Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je 18. decembra, štvrtok, 18. decembra roku 25. Meniny má Sláva a Slávka. Gratulujeme. A krátky exkurs do histórie. V tento deň v roku 1526 na Bratislavskom sneme zvolili za uhorského kráľa Ferdinanda I. Habsburského. V roku 1908 bola otvorená prvá trať Tatranskej elektrickej železnice z Popradu do Starého Smokovca. V roku 1978 bola uvedená do prevádzky prvý blok do skúšobnej prevádzky v Jaslovskej atomovej elektrárni. No a v roku 1987 Gustáv Husák rezignoval na funkciu generálneho tajomníka UVKŠ a nahradil ho Miloš Jakeš. Čo sa čaká dnes? Koná sa summit EÚ k pomoci Ukrajine a k ďalším témam. Na Slovensko priletia ďalšie 3 stíhačky F-16 rovno pod stromček. Súd Európskej únie rozhoduje o poľskom ústavnom súde. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Rutte je v Poľsku. Farmári protestujú proti dohode s Mercosurom a oznámia aj trest v prípade pokusu o atentát na Donalda Trumpa. Lídri Európskej múmie sa dnes pokúsia dosiahnuť dohodu o financovaní Ukrajiny. Preferovaným riešením je využitie 210 miliárd eur zmrazených ruských aktív. Kľúčový súhlas Belgicka stále visí vo vzduchu. Brusel trvá na tom, že nebude niesť právne riziko sám, ak Rusko podá žaloby na medzinárodných súdoch. Európska múmia zároveň čelí napätiu okolo rozpočtových možností a hrozbe veta zo strany Maďarska a Slovenska. Zdroje tvrdia, že bez rýchlej dohody Ukrajine hrozí finančný kolaps a zvrat vojne. Diplomati však upozorňujú, že hoci väčšina členských krajín je pripravená poskytnúť Belgicku záruky, požiadavka na biankošek nie je politicky realistická. Rokovania budú pokračovať s cieľom nájsť kompromisné riešenie ešte pred piatkovým ránom. No a Belgicko chce, aby riziko pri využívaní ruských aktív niesla celá Európska únia. Premiér Bart Wever žiada od členských štátov písomné záruky. Belgicko blokuje použitie zmrazených aktív na pomoc Ukrajine pre obavy z ruskej odvety. K odporu sa medzičasom pridalo Maďarsko, Slovensko, ale aj Taliansko, Bulharsko, Malta a Česká republika. Spoločne vyzvali Európsku komisiu, aby preskúmala alternatívne riešenie s predvídateľnými parametrami a menšími rizikami. Nepodporím žiadne riešenie, ktoré bude viesť k poskytnutiu vojenskej pôžičky Ukrajine, povedal premiér Robert Fico pred rokovaním v Bruseli. Fico tvrdí, že ide o principiálny postoj a nezáleží na tom, či pôjde o zmrazené aktíva alebo niečo iné. Nepodporím nič, čo by znamenalo ďalšie peniaze na vojnu, uviedol. Peniaze zo zmrazených ruských aktív by mali byť podľa neho použité predovšetkým na obnovu Ukrajiny. Na výbore pre európske záležitosti hovoril, že Ukrajine ponúka bilaterálne rokovania s témou, ako vie Slovensko krajine pomôcť. Podľa Fica môže ísť napríklad o dodávky elektriny alebo odmínovanie. Je to zvrátené, je to hnusné, ale oni od nás dokonca berú aj plyn, povedal Fico. Otázka je, prečo? Vládny špeciál, v ktorom Robert Fico priletel na summit v Bruseli, poškodilo auto so schodami. Náročný summit v Bruseli sa nezačal dobre. Na letisku nám auto so schodmi rozbilo lietadlo. No a podobne skepticky vyzeralo aj večerné stretnutie s krajinami Západného Balkánu, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ, napísal premiér na Facebooku. Slovenský vládny špeciál zostáva po prílete do Bruselu uzemnený. Rezort vnútra tvrdí, že pri poškodení trupu autom so schodami nedošlo k pochybeniu personálu leteckého útvaru a bezpečnosť posádky ani cestujúcich nebola ohrozená. Robert Fico podporil srbského prezidenta Aleksandra Vučiča, ktorý na protest neprišiel na summit o rozširovaní európskej múmie pre neférové zaobchádzanie úradov EÚ so Srbskom. Fico kritizuje múmiu, že oddialuje vstup Srbska a naopak pretláča Ukrajinu. Dvojaký meter je typickou črtou európskej politiky. Na jednej strane veľkí chlapci tlačia Ukrajinu do EÚ, hoci je absolútne nepripravená, a na strane druhej Srbsku bránia vstúpiť do únie, lebo je príliš hrdé, sebavedomé a suverénne. Aleksander Vučič a Srbi budú mať vždy moju podporu, napísal premiér. Ale keď si asi pamätám, že podporu má pre vstup aj Ukrajina u Roberta Fica, tak ako? Ústavný súd pozastavil rušenie úradu na ochranu oznamovateľov, ale veľmi si švihli. Čo ja viem, asi čo, za to sú odmeny nejaké koncoročné. Znamená to, že od 1. januára nezanikne tento úrad a predsednička Zuzana Dlugošová ho povedie naďalej, potvrdilo Progresívne Slovensko. Pozastavenie účinnosti ale neznamená, že zákon je protiústavný. O tom sa ešte len rozhodne. Rezort vnútra tvrdí, že sa pred ústavným súdom kvalifikovane vyjadrí. Ministerstvo je presvedčené, že zákon, ktorý by zrušil úrad na ochranu oznamovateľov, je v poriadku a nadobudne účinnosť. Ústavný súd teda pozastavil účinnosť tohto zákona. No a Maroš Žilinka považuje rozhodnutie Ústavného súdu za mimoriadne významné. Rozhodnutie pozastaviť účinnosť zrušenia Úradu na ochranu oznamovateľov podľa neho zamedzí možným negatívnym a nenapraviteľným následkom novej právnej úpravy. A keby len to, Ústavný súd šturmuje pred koncom roka. Ústavný súd označil za protiústavnú novelu zákona o neziskových organizáciách, ktorú presadila vládna koalícia. Rovnako aj časť, ktorá sa týka zmien o nadáciách a občianskeho zákonníka. V tomto prípade sa obrátili na súd poslanci PS a ombudsman Robert Dobrovodský. K tomuto rozhodnutiu pripojí sudca Miloš Maďar odlišné stanovisko, ktoré sa týka výroku aj odôvodnenia. Predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan pripája tiež odlišné stanovisko, ale len týkajúce sa odôvodnenia. V bratislavských Vajnoroch sa oficiálne začala výstavba novej univerzitnej nemocnice. Podľa Kamila Šaška ide o ukážkový príklad nadrezortnej spolupráce Ministerstva obrany a zdravotníctva, bez ktorej by podľa neho projekty v Bratislave a Prešove neboli najbližšie 10 ročia realitou. Šaško nemá obavu, že by nová nemocnica mala problémy so zdravotníckym personálom. Podľa ministra sa stane lákadlom aj pre návrat lekárov zo zahraničia. Na mieste by mal okrem Národnej univerzitnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika vyrásť aj Národný ústav detských chorôb, moderná vedecko-výskumná inštitúcia či špičkové vzdelávacie centrum v spolupráci s ministerstvom školstva. Andrea Predajňová končí ako riaditeľka Slovenského národného múzea. Vracia sa do múzea Betliar, kde ju predtým zamestnanci obvinili zo šikanovania. Oznámila to ministerka Martina Šimkovičová, podľa ktorej Predajňová požiadala o odvolanie z vedenia pre psychický i fyzický nápor. V posledných rozhovoroch mi naznačila, že by sa rada vrátila na svoju predchádzajúcu pozíciu v múzeu Betliar, dodala Šimkovičová, a tento zámer aj potvrdila. Vedením Slovenského národného múzea zatiaľ poverili Vieroslavu Bernátovu. Poďme za hranice, teraz za tie západné. Českí poslanci budú rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde Andreja Babiša 13. januára 2026. Podľa predsedu poslaneckej snemovne Tomia Okamuru to bude druhý bod programu riadneho zasadnutia snemovne. Hlasovanie o dôvere vláde sa uskutoční v útorok 13. januára. Zasadnutie začne o 11. povedal Okamura. Podľa webu iDnes.cz sa očakáva, že kabinet premiéra Babiša dôveru získa. Nová česká vláda sa funkcie oficiálne ujala v pondelok, keď ju na Pražskom hrade vymenoval prezident Petr Pavel. Skladá sa z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi. Musíme si objasniť, o čo vlastne ide, vyhlásil Viktor Orbán k vývoju diania okolo Benešových dekrétov na Slovensku. Maďarský premiér tvrdí, že Budapešť vedie s Bratislavou rozhovor o objasnení znenia nového zákona. Teraz je podľa neho potrebné vyjasniť si obsah. Sme v kontakte aj s tamojšími Maďarmi, uvidíme, či bude treba urobiť nejaké kroky, uzavrel premiér. Maďarská vláda využije všetky prostriedky na to, aby nebolo ublížené príslušníkom maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku. K otázke zákona o kriminalizácii spochybňovania Benešových dekrétov to uviedol v pondelok v Bruseli maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó. V reakcii na novinársku otázku dodal, že maďarská strana situáciu analyzuje a konzultuje so slovenskou vládou. Taliansky najvyšší súd potvrdil stiahnutie obžaloby na vicepremiéra Matea Salviniho z únosu a zo zneužitia právomocí, čoho sa mal podľa prokuratúry dopustiť v roku 19 ako minister vnútra, keď nepovolil okamžité vylodenie migrantov z lode mimo vládky Open Arms v talianskom prístave. Nemecko a Európa sa nesmú pri utváraní nového svetového poriadku len prizerať, vyhlásil ríšsky kancelár Friedrich Merz pred summitom EÚ. O novom usporiadaní podľa nemeckého kancelára výrazne rozhodne výsledok vojny na Ukrajine, preto Európa nesmie prestať podporovať Kyjev. Z niekdajšieho svetového poriadku sa podľa ríšskeho kancelára teraz stáva neporiadok. Bezpečnosť Európy je neoddeliteľná od bezpečnosti Ukrajiny, povedal tiež. Na tomto svete existujú otázky, na ktoré nie je také jednoduché odpovedať, ako by ste si možno predstavovali, povedal vtedy. Poďme do sekcie Euromordor. Europarlament schválil zákaz dovozu ruského plynu do Európy najneskôr do novembra 27. Opatrenie kritizovalo Slovensko a Maďarsko, ďalšie členské štáty ich už skôr dokázali prehlasovať. Skvapalnený ruský plyn by mal v EÚ skončiť najneskôr v januári 27, potrubný v novembri 27. Európska únia chce pripraviť Rusko o prostriedky, ktorými financuje vojnu na Ukrajine, a zároveň posilniť energetickú nezávislosť svojich členských štátov. Nemecký parlament schválil nákupy pre armádu v hodnote približne 50 miliárd eur. Rozsiahlý zoznam 103 projektov verejného obstarávania zahŕňa raketové systémy, obrnené zdravotnícke vozidlá, satelitné systémy či nové uniformy. Ďalšie 4 miliardy majú byť vyčlenené na rozšírenie systému protiraketovej obrany. Posielame signál aliancii a našim partnerom. Nemecko ide príkladom, vyhlásilo ministerstvo obrany. Možno tie nové uniformy bude opäť šiť Hugo Boss, kto ho vie. Europoslanci veľkou väčšinou schválili uznesenie o vojenskom Schengene. Dobre ste počuli. Zdôrazňujú, že je nevyhnutné odstrániť prekážky pre pohyb armád a vojenského vybavenia, modernizovať dôležité dopravné uzly a zaistiť čo najrýchlejšiu mobilitu v EÚ v čase krízy. Ak nesplní Severoatlantická aliancia výdavkový sľub na obranu, môže byť Rusko o pár rokov silnejšie, vyhlásil Mark Rutte. Členské krajiny aliancie sa zaviazali vynakladať na obranu najmenej 5% HDP. Záväzok, ku ktorému sa členské štáty prihlásili tento rok v júni, označil generálny tajomník NATO za najväčší úspech zahraničnej politiky Donalda Trumpa. No a ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že Moskva dosiahne svoje vojenské ciele na Ukrajine buď rokovaním alebo silou. Zároveň zdôraznil potrebu rozšírenia tzv. Bezpečnostnej nárazníkovej zóny, ktorá má Rusku zaručiť ochranu. Pokiaľ protistrana odmietne diplomatické riešenie, Kreml podľa neho zabezpečí oslobodenie historických území vojenskou cestou. Aktuálne Rusko kontroluje celý Krym, väčšinu Donbasu a značnú časť ďalších oblastí, vrátane Chersonu a Záporožia. Putin sa zároveň pustil do európskych lídrov, ktorých obvinil z vedomej eskalácie napätia a šírenia nezmyslov o ruskej hrozbe. Tvrdí, že Rusko nechce vojnu v Európe, no je na ňu pripravené, ak by došlo k stretu. Veľkou mlákou sa tiež diali veci. Senát Spojených štátov amerických schválil obranný rozpočet na budúci rok vo výške 901 miliárd dolárov. Musí ho ešte podpísať Donald. Návrh počíta s vojenskou pomocou pre Ukrajinu za 400 miliónov dolárov, aj keď Trump požaduje, aby za zbrane platila Európa. Senát ďalej potvrdil nového riaditeľa NASA Jareda Isaacmana. Miliardár a súkromný astronaut sa stal 15. riaditeľom tohto vesmírneho úradu. Počas výberového konania tvrdil, že NASA musí zrýchliť tempo, aby v tomto desaťročí porazila Čínu v pretekoch o návrat na mesiac. Po ďalšom americkom údere v Tichomorí zomreli 4 ľudia, ktorých Washington podozrieva z pašovania drog. Pentagon tvrdí, že loď prevádzkovala teroristická organizácia. Pri 26 známych útokoch doteraz zomrelo najmenej 99 ľudí. Americký kongres schválil trvalé zrušenie sankcií voči Sýrii, ktorým krajina čelila počas vládnutia Bašára Asada. Damask reagoval, že ide o pozitívny vývoj, ktorý otvára priestor na spoluprácu so svetom. Kongres schválil zrušenie zákona z roku 2019, predtým to schválila snemovňa reprezentantov, následne ho dostane na podpis Donald Trump. Volodymyr Zelenský obvinil Rusko, že sa pripravuje na nový rok vojny. Reagoval na slová Vladimíra Putina, že Moskva určite dosiahne svoje ciele vrátane obsadenia ukrajinského územia, ktoré si nárokuje. Dnes sme z Moskvy dostali ďalší signál, že sa pripravujú na to, aby bol budúci rok rokom vojny, povedal Zelenský v pravidelnom večernom príhovore. Reagoval tak na stredajšie Putinove tvrdenia, že ak zlyhajú mierové rokovania, ruské ciele budú bezpodmienečne dosiahnuté, a to aj vojenskými prostriedkami. Bude sa rokovať, a to konkrétne Spojené štáty a Rusko. A kde budú? No budú rokovať cez víkend v Miami o mieri na Ukrajine, píše web Politico. No oficiálne to úrady zatiaľ nepotvrdili. V pondelok sa v Berlíne skončili dvojdňové rokovania ukrajinskej a americkej delegácie o možnostiach dosiahnutia mieru. Americký prezident Donald Trump následne oznámil, že dohoda o skončení vojny nikdy nebola tak blízko. Súčasťou ruskej delegácie bude podľa politika Kirill Dmitriev, výkonný riaditeľ ruského fondu priamych investícií a v súčasnosti aj hlavný Putinov vyjednávač pre Ukrajinu. Očakáva sa, že amerických zástupcov povedie Trumpov vyslanec Vitkov a prezidentov Zaďko. Obaja sa zúčastnili aj na berlínskych rokovaniach. No a ruský prezident Vladimír Putin označil európskych lídrov za malé prasiatka, ktoré sa podľa neho snažia profitovať z kolapsu Ruska a podporili USA pri zámernom rozpútaní vojny na Ukrajine. Vyhlásil to na zasadnutí na ruskom ministerstve obrany, kde tvrdil, že Európa chce získať späť, čo stratila v minulých historických obdobiach, a pomstiť sa Rusku, no tie plány podľa neho zlyhali, keďže krajina si udržala stabilitu v ekonomike, financiách, vnútornej politike a aj obrane, informuje Politico. Putin uviedol, že Rusko je pripravené na dialog dialog s Európou, ale nie so súčasnou generáciou európskych politikov, ktorých obvinil z vyvolávania hystérie okolo údajnej ruskej hrozby. Zároveň pochválil ruskú armádu ako bojovo skúsenú a bez konkurencie vo svete. Ruský prezident zároveň varoval, že ak Kyjev a európski lídri nepristúpia na americké návrhy mierového urovnania, Rusko bude ďalej vojensky obsadzovať územia na Ukrajine. Zelená zóna. Podľa španielského premiéra je zrušenie zákazu aut so spaľovacím motorom VU historickou chybou. Konkurencieschopnosť je zabezpečená udržateľnosťou, nie uvoľňovaním našich záväzkov, vyhlásil Pedro Sanchez. Európska komisia v útorok predložila návrh, podľa ktorého výrobcovia aut v Únii majú povinnosť znížiť od roku 35 emisie z nových vozidiel o 90% v porovnaní s rokom 2021. Ide o zmenu oproti dohode z roku 2022, ktorá mala ukončiť predaj nových aut so spaľovacím motorom. Iniciatívu Európskej komisie privítal aj ríšsky kancelár Friedrich Merz, ktorý ju označil za správny krok smerom k väčšej otvorenosti voči technológiám a väčšej flexibilite. No a teda ideme bojovať proti klimatickej kríze. Čím uhlím? Spotreba uhlia bude tento rok opäť rekordná. Dôvodom je aj politika Donalda Trumpa, uviedla Medzinárodná agentúra pre energiu, tzv. IEA. Oproti vlaňajšku očakáva nárast o 0,5%. Neskôr by však už podľa agentúry malo prísť znižovanie spotreby. V Spojených štátoch sa spotreba uhlia v posledných rokoch znižovala, ale očakáva sa, že v tomto roku stúpne o 8%. Podľa agentúry to spôsobili vyššie ceny zemného plynu a pomalšie vyraďovanie uholných elektrární z prevádzky, za ktorými stojí americká vláda. V Európskej únii tento rok klesol dopyt po uhli výrazne menej ako v predchádzajúcich dvoch rokov. Veterné a vodné elektrárne vyrobili v prvej polovici roka menej energie, čo viedlo k zvýšenej závislosti od uhlia. Ole hybaj. Dajme si aj rubriku Šaškáreň. Britský premiér Keir Starmer vyzval bývalého riaditeľa FC Chelsea Romana Abramoviča, aby venoval peniaze na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu. Abramovič predal klub v máji 22 po invázii Ruska na Ukrajinu a sľúbil, že zisk z predaja pôjde na pomoc Ukrajine. Po ruskej invázii sa Abramovič objavil na sankčnom zozname a jeho peniaze zostali zmrazené v britských bankách. S britskou vládou sa zatiaľ nedohodol na konkrétnom adresátovi. Čas sa kráti, ak čo skoro nepríjmeš rozhodnutie, príjme ho my. Sme pripravení ísť na súd, povedol v stredu Starmer. No a ešte jedna zaujímavosť, a to sa zase vraciame o kľukov na Slovensku. Kandidátka Progresívneho Slovenska v parlamentných voľbách šírila po nedeľnom útoku na Židov v Austrálii konšpiračnú teóriu o tom, že ho zosnovala izraelská tajná služba. Ako informuje SME, Veronika Kvietková na svojom instagramovom účte napísala, že ju ani neprekvapuje, že to vyzerá ako sprisáhanie Mosadu a že nadradení Židia v Izraeli opäť útočia na Židov aj iných ľudí len preto, aby šírili protiislamskú nenávisť a propagandu. Progresívne Slovensko Kvietikovej vyjadrenie odsúdilo a pozastavilo jej členstvo v strane. Predsedníctvo podáva podnet na jej vylúčenie. Postoj Kvietkovej považuje za škandalózny. Čo si myslíte, pôjde do väzby? Pri útoku na židovskú komunitu na Bondi Beach v Sydney dvaja útočníci, ktorí sa inšpirovali islamským štátom, zabili 15 ľudí. Jednou z obetí je aj Marika Pogáň, ktorá pochádza zo Slovenska. Kvietková denníku SME neodpovedala na otázky. V parlamentných voľbách v roku 2023 kandidovala za Progresívne Slovensko z 80. miesta. Na začiatku aktuálneho volebného obdobia bola aj poslaneckou asistentkou Tiny Gažovičovej. Poslankyňa uviedla, že s ňou už nie je v kontakte. Z jej statusu je zdesená a dištancuje sa od neho.
Predpoveď počasia.
Aj také máme v ponuke, ale najprv si povieme, aké je aktuálne. S hmu.sk, tam je taká mapka, kde sa to každé ráno dozviem. A nemusím sa ani z okna pozerať. Hmla v kuchyni v Bratislave, ale aj v Dudinciach, v Prievidzi a na Sliači. Prší v Prešove. No a začneme na východe. 4,5 stupňa v Tisinci, 5 stupňov v Kamenici nad Cirochou, 4 stupne v Košiciach a v Trbišove, 3,5 stupňa v Prešove nad nulou všetko a 3 stupne v Bardejove, 0 v Poprade, 1 stupeň v Telgárte v pluse, nad nulou je aj v Rožňave, 2,5 stupňa, čistá 0 na Chopku, 2 stupne v Liesku aj v Žiline, 1 stupeň na Sliači aj v Martine, takisto v Prievidzi a v Žiari nad Hronom, Lučenec má 3 stupne, 3,5 stupňa v Dudinciach, v Nitre aj v Urbanove, 3 stupne v Trenčine a v Piešťanoch, 2 v Senici, v kuchyni 0, 3,5 stupňa v Gabčíkove, 2,5 v Bratislave. No a predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené. Takisto, jak doteraz, posledné 2 týždne. Postupne miestami hmlisto, popoludní na horách a ojedinele aj v nižších polohách jasno až polojasno, najmä v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši. Ojedinele mrholenie, najmä na Zemplíne. Lokálne má byť aj teplo, najvyššia denná teplota 2 až 7 v pluse, pri zmenšenej oblačnosti okolo 10 stupňov Celzia, na horách vo výške 1500 metrov okolo 4 a aspoň nejaký bónus. Bude bez vetri, alebo bude fúkať len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno, prajem tebe, poslucháčom a divákom. Len pár vecí k tomu, čo si rozprával. Potom pôjdeme do prestávky, lebo mám taký dlhší blok. A Pedro v Madride zabudol tie jeho zelené somariny, čo spôsobili Španielsku. Evidentne sú spokojní Španieli s tým spôsobom, ako majú tú energiu, teda rozdelenú tú výrobu. No a náš kamarát Jarko Naď, hej, vieš, čo bolo v tej pesničke, čo na začiatku bolo? Ja tomu nerozumiem, lebo ak teda on je tak presvedčený, hej, že my máme tak obrovský vplyv na voľby na Slovensku, nebolo by logickejšie sa s nami kamarátiť, než sa nám vyhrážať. Hej. Niečo mi tu nesedí.
Saši.
Jarko, rozprávaš zase z cesty. Zase. Jaj. No bože. No a posledná mesta to, jak sa volá Kvietková z toho progresívneho Slovenska. Bez ohľadu na to, či veríš, kde tomu, že to bol útok pod falošnou vlajkou, alebo nebol. Hej. Oni tam rozprávajú, že policajti 20 minút nezakročili. Hej, a že ich tam nechali bašávelovať, takisto ako Breivika nechali bašávelovať medzi tými ultralavicovými kretémi, čo ani jeden z nich tam nemal pištoľ. Keby jeden tam mal pištoľku na tom ostrove, tak Breivik si nechodí strieľať, rozumieš, ako do Kurína. Hej. A potom povedala norská policia, že nevedeli naštartovať čln. Hej. Rozumieš? Im tam strieľali nejak 80 alebo koľko ľudí, neviem koľko, strašne veľa ľudí tam pozabíjalo, ten debil, hej, a nechali ho, hej. No a teraz, či to bol útok pod falošnou vlajkou, alebo nebol, hej, či to bol teroristický útok, alebo ja neviem, to je úplne jedno. Otázka je na progresívne Slovensko a na veľkého oného Šimečku, hej, že či táto Kvietková a ostatní členovia tej vašej priposratej strany, hej, nacistickej, majú právo na svoj názor. Toto je o tom. To je jedno, že čo tam bolo, nebolo, čo je, není, možno sa to nikdy nedozvieme, možno sa to dozvieme. Ale či vaši členovia majú právo na vlastný názor? To je otázka. Keď ste taká demokratická strana.
Noro, Kde si som čítal vyjadrenia bývalých PSK-árov, že ty tam musíš držať tú líniu, ty nesmieš mať ani o pol centimetra vľavo alebo pol centimetra vpravo iný názor. Ak aj teda upozorníš na úplnú kravinu, tak ťa vylúčia zo skupín, vylúčia ťa z kruhu a následne zo strany. Nie. Tam sloboda slova neexistuje. A ešte by som sa rád vrátil k dvom veciam, k tomu Jarovi Naďovi. Rok po začatí EŽVO na Ukrajine nám tvrdil Jaro toto, tento stratég a teda veštica.
Ešte len niekoľko týždňov ubehlo od zavedenia sankcií, ktoré sa stále sprísňujú. Ešte sú nejaké zásoby, ktoré sú na území Ruska a tak ďalej, ale už dnes vieme, objektívne vieme, že došlo k zásadnému zvyšovaniu cien, k nedostatku materiálu, potravín v mnohých oblastiach. Neviete cukor kúpiť, neviete múku kúpiť, neviete rýžu kúpiť. Jednoducho tie Rusy budú mať veľký problém a to si uvedomuje ako veľký problém.
To nebolo rok, ale to bolo možno pol roka po začatí EŽVO. Ak chcete vedieť, ako sa žije v Rusku, pozrite si Juraja Draxlera, ten tam bol. No a ešte jedna vec, to je čerstvá správa. Ursula von der Pfizerová sa vyjadrila. Zo samitu neodídem, kým sa nevyrieši financovanie Ukrajiny, povedala pred rokovaním lídrov Bruseli, rovnako ako belgický premiér vyhlásila, že riziko pri prípadnom využití ruských aktív musia niesť všetky členské štáty, čiže aj Tioško zo Slovenska, len tak mimochodom. a just. Maďarský premiér, ktorý je proti využitiu zmrazených aktív, hovorí, že táto téma je mŕtva. Dávať Kievu peniaze podľa neho znamená zapojiť sa do vojny. Nemecký kancelár rížsky Friedrich Merz myslí, že EÚ môže dospieť k dohode. No ja som veľmi zvedavý na tie výstupy dnešné. Lebo šturmujú vo veľkom a do piatkového rána to musia mať schválené.
Dnes je ten dátum, kde sa mnohí odkopú, hej, ako všímajte si, kto čo ako bude hlasovať, hej, a to je jedno, čo rozprávajú, aj vrátane Roberta Fica. Sledujete, ako budú hlasovať. Ja si myslím osobne, že Andrej Babiš sa odkope dnes, tam uvidíte tú pravú tvár jeho a čo kam to bude to celá jeho vláda smerovať. Lebo to nie je tak ružové, jak si niektoré myslíte. Hej. A uvidíme, ako budú jednotliví premiéry hlasovať dnes a čo z toho vznikne. A potom, hej, lebo viete, koľko raz z toho, že Robert Fico povedal, to nebudem, a potom prihľadal, že on áno, lebo som dostal nejaké záruky, ja neviem, nejaký zdrab papiera, čo podpísala tá skorumpovaná svinia nemecká. Rozumieš? No tak ako, OK, hej, dobre. No a voliči mnohí, akože, áno, to je super, to je perfektné, lebo Európska komisia nám zabezpečí veci. Hej. Tak zabudnú na nás, hej, ako ty si zabudol na vlnejší sneh. No ideme si zahrať.
Dobré ráno. Všetkých pozdravujem do radu.
Dobré ráno pre Maja každému. Zabudol som jednu vec. Technická. Pamätáte sa, keď bol u nás pán Drgonec a traja ste vyhrali knižku. Hej? No ale od tej doby, čo ste vyhrali, do tej doby, než prišli knižky, ubehlo asi 7 svetelných rokov. A tí výhercovia sa niekde stratili. Prosím vás, tí traja, čo ste vyhrali, hej, ozvite sa, ja som mu poslal tie knihy, on ich má a túžobne očakáva, že vám to budem môcť poslať, hej. Tak napíšte mi na norbert@infovena.bz títo traja, tú adresu vašu, však meno adresu, a do hlavičky daj, že Drgonec vyhrá, aby som to v tom mori, aj si do týchto mailov mohol nájsť, hej, Drgonec vyhrá. Dajte teda dá ako predmet, hej, a ozvite sa mi. Jeden sa mi vo Vrabloch ozval, že ja to, a tak som nevedal, že to bude posielať pán Drgonec, no ale nemáme. Tak ozvite sa, prosím vás, hej, napíšte mi. No, včera som sa bavil s Juditou a bola v nejakej debate, sa mi zdá, že na Jojke, alebo pre Jojku, tam v Bruseli či v Štrasburgu, s tým saponátom, jak sa volá Jar sa volá ten saponáčak. A
Lucia saponát.
Hej, saponát, ale s Y-om a s viezikom, hej. Ona tam, ešte to nebolo odvysielané, možno zajtra to pustia, alebo dneska tá Jojka, tak ja neviem, hej. Ešte to nie je vonku vraj údajne, hej. Ale ona tam vytiahla Viktorinu Nulendovú, jak pravila, že nastrkali 5 miliard dolárov do Ukrajiny aj pred Majdanom a údajne tam povedali tí dobrá, že to je konšpiračná teória, alebo však ich inteligencie. Idú Vianoce, nebudem nadávať, nebudem nič, aj ako nebudem, lebo ste mi viac než smiešný. Pre nových pripomeniem, že ja neviem, pred 10 rokmi som mal pána Dulebu v relácii a jemu som to povedal toto, a on, že on nemá žiadnu znalosť o takýchto veciach, tak som mu ju pustil, hej, a potom povedal, OK, to som nevedel, hej. No, a oni, ja neviem, vzhľadom k tomu, buď nevedia, hej, alebo zámerne pochybujem, ja som presvedčený o tom, že sú iba tupí, hej. A keď o niečom neviem, hej, tak nebudem vykrikovať, že konšpiračná teória. Hej? Keď nechcem vyzerať ako debil, tak poviem, neviem, zistím si to, tam má telefón, vytiahni si ho, ja neviem, over si to, není taký veľký problém. Hej? Nemôžeš ty, oni, niekto ti povie, že Gaussova krivka, aká, ja tu mám koláč, ja tu mám graf koláča, hej, a to je jediné, čo je, a nejaké konšpiračné teórie o Gaussovej krivka ma nezaujímajú. Ako zhadzujete sa, ale Juri to dala status, tak ja to prečítam. Hej. Televízne debaty a argument pred nejakými, ja neviem, polhodinou alebo čo. Televízne debaty, argumenty protistrany. Často sa operuje s tým, že politici nie sú, nie vždy vedia spolu normálne a konštruktívne viesť debatu. Súhlasím. Je totiž ťažké spolu debatovať, ak niekto nevie priznať, že o niečom nemá vedomosť. V politike sa nenosí, aby ste sa k nevedomosti priznali. Jednoduchšie je označiť súpera, že klame. Prípadne vás oponent obviní, a mne sa to stalo, že vraj konšpirujete. A to preto, lebo som citovala bývalú ministerku zahraničných vecí USA, Viktóriu Nulandovú. Priznávam, nebola by ani prvá a určite nie posledná byť klamstvo okolo Iraku. Ministerka zahraničných vecí Spojených štátov, ktorá by klamala. Ja som však len odcitovala to, čo povedala v decembri roku 2013. Konkrétne, že Spojené štáty americké neliali do Ukrajiny od roku 1991 do roku 2013 sumu 5, slovom 5 miliárd dolárov. On je to aj dnes obrovská suma peňazí, ale pred 12 rokmi to bola neuveriteľná čiastka. Na obrázku nižšie ich čas je vyjadrenia, ja vám to potom prečítam. To je vlastne preklad toho, čo povedala do slovenčiny. Ale v komentári je link na celý jej prejav. Ak si ho prečítate, čo v tom čase umelej inteligencia strojového prekladu nie je tak ťažké, možno sa aj vy zamyslíte nad tým, aké ušlachtilé bolo od Spojených štátov, že sa tak zaujímali o dianie na Ukrajine už od roku 1991. Jaj, a že následne po prejave pani Nulandovej v roku 2014 vypukol problém na Ukrajine, to asi nevyhovorte, že má súvisť s týmito miliardami, lebo to by už konšpirácia mohla byť, iba že by nebola. A PS, ešte raz ide o vyjadrenie bývalej ministerky zahraničných vecí USA. Každého Európana dnes musí hriať pri srdci, že ako už pred rokmi Spojeným štátom záleží na európskych hodnotách na Ukrajine. No a prečítam vám kus toho, teda čo ktorý Nulandová povedala. Od získania nezávislosti Ukrajiny v roku 1991 Spojené štáty podporujú Ukrajincov v budovaní demokratických zručností a inštitúcií, v podpore občianskej participácie a dobrej správy vecí verejných, čo sú všetky predpoklady pre dosiahnutie európskych ašpirácií Ukrajiny. Investovali sme viac ako 5 miliárd dolárov, aby sme Ukrajine pomohli v týchto a ďalších cieľoch, ktoré zabezpečia bezpečnú, prosperujúcu a demokratickú Ukrajinu. No a teraz, ak by to náhodou malo zmiznúť niekde, tak pustím vám Tori Nuland, toto isté, jej vlastnými slovami, a potom Saponát s tým Vienzikom, či ak sa volá ten buzerant, hej. Mohli by ste si to niekde doštudovať, a keby to aj zmizlo z internetu, tak to bude u nás v archíve. Takže ten kus vám pustím teda v originále. Počkaj, toto zväčším a ideme na vec.
Since Ukraine's independence in 1991, the United States has supported Ukrainians as they build democratic skills and institutions, as they promote civic participation and good governance, all of which are preconditions for Ukraine to achieve its European aspirations. We've invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a secure and prosperous and democratic Ukraine.
No, tak toľko, Tori. Hej. Nulandová, pani Saponátová, nech si to teda nejakým spôsobom dohľadá, je nemysliteľné. Hej, to, že nejaká Jar a nejaký Vinzik sú tupí, hej, je jedna vec. Každý národ hej, má tupcov. Ja som jedným z nich, není problém. Problém je ten, že určitá časť národa pošle týchto tupých vymastených debilov nás reprezentovať do Európskej únie. Hej. Toto je katastrofa. Toto je tragédia. Hej. Lebo toto nie je o nich dvoch. Toto je o nás. A o národe. Hej. A ja keď niečo neviem, ja predsa nemôžeš ti povedať, že lebo ti to nesedí do toho tvojho narratívu, ktorý máš v tej svojej sprostej hlave, alebo čo ti nabušili niekde na stranickej schôdzi, tak ty začneš obviňovať toho druhého, že konšpiruje. Hej. Keď tie dôkazy existujú, teraz som vám ho pustil. Hej. No a keby niekto chcel, hej, a to je už iba na zamyslenie, že kam tie peniaze išli, tých 5 miliard dolárov, ktoré svojimi slovami, samozrejme vlastnými ústami, Tori Nulandová potvrdila, A ako vy si myslíte, že čo, že Janukovič bol, on strašne, strašne, strašne chcel, aby tá Ukrajina bola demokratická. Hej. A všetko, a on to chcel, a chcel, a ľudí mal, a už bol, na, jediné, čo mu chýbalo, bolo 5 miliard dolárov. Tak si myslíte, že Američania mu dali 5 miliard dolárov, aby nastavili demokraciu na Ukrajine? Alebo si myslíte, že to išlo do nejakých mimovládok, pravých sektorov, do kdejakých inštitúcií, alebo na platenie ľudí na Majdane, však tam kešovky po 100 eurách išli. A zamyslite sa nad tým, že kam nastrkali Američania tých 5 miliónov, lebo že ich tam nastrkali, je fakt. To je bodka, tam to nie je o čom, že môže nejaký saponár mi rozprávať, že to je konšpiračná teória, akorát seba zhadzuješ, ty krava sprostá a to je celé. Hej. Lebo ja inak to nemôžem ani nazvať. Hej. Nemôžem, lebo toto sú fakty, ktoré sú neodškriepiteľné. A ty budeš hovoriť, že to je konšpiračná teória, jak tupá si. Toto mi vysvetli. Jak tupá si aj s tým Vienzikom, aj s ďalším debilkom. Aj. A toto reprezentuje Slovensko. Aj. A ty sa posadíš pred kamery a rozprávaš cesty. Aj. Lebo nie si schopná si overiť základné veci. Toto je fakt, že tam nastrkali tých 5 miliard dolárov do toho, aby bola teda demokracia. Teraz je otázka, či to nastrkali do tých prezidentov, aj skorumpovaných, čo tam mali Ukrajinci. Alebo to pýchali do mimovládok. Čo si myslíte? Čo si myslíte, či Janukovič dostal 5 miliard dolárov, alebo to dostali kdejakí rôzni sorošovskí aktivisti? Čo? No, mňa strašne mrzí, že my sme schopní nie vyprodukovať, lebo to je, každý národ je schopný produkovať toto, a že my sme schopní poslať do Európskej únie takto vymastených ľudí. Hej. A ešte budete tlieskať. Tak keď títo dvaja hlupáci, rozumieš, ťa očaria, tak jak hlúpy musíš ty byť, mi povedz. Toto mi povedz. Hej. Keď ty povieš na 200-kilového chlapa, že bože, ten je štíhly, koľko kilo máš ty, Doriti? Rozumieš, ako čo ti šibe? Jak tupý musíš byť, aby si povedal, že toto sú tie dve slovenské SA, aj Saponáda a ten Buzerant. Aj. Oni budú nás reprezentovať v Európskej únii a sadne si pred kamie a rozpráva z cesty, aký by bol sfetovaný. Aj. Toto je slovenská elita. A toto chcete, aby to tu vládlo? To naozaj? Ľudia, ktorí nie sú si schopní overiť základné fakty. Základné. Ja tento zvuk nikde mám. Hej? No ale ja som ho nepoužil vyše 10 rokov, možno 11. Hej? Vieho Boh, kde je v nejakom starom počítači, že vtedy mám tretí počítač. Hej? Ale ja som to ťukol pred reláciou do toho, dal som si, že Victoria Nuland 5 billion. Hej? Toto som dal do
YouTube. A môj Google si pamätá.
No, do YouTube ho vyhľa. Pozri sa, ja vám to ukážem, aby ste neviem. Furt to tam mám, vidíte, aha, toto mám, Victoria Nuland 5 billion. Toto mám napísané, vyskočilo mi toto. Hej. Takže ako, ty rozumieš? Trvalo mi to presne asi 5 sekúnd. A to len preto, že píšem dvomi prstami. Hej. 5 sekúnd mi to trvalo. Hlupáci. Tupé, hlúpe zvieratá ste. Nič viac a nič menej. Hej. A vy budete niekoho poučovať a vy chcete niekomu vládnuť. Hej. A tupí ste, až to bolí. Hej, to je hrozné toto. A vy nemôžete zavádzať ľudí, keď oni to priznali, tí Američania, jej hubou to priznali, že tam nastrkali 5 miliard dolárov, tak ich tam nastrkali. A či to bolo 5, pán Boh vie. Lebo ja si myslím, že toho bolo viac. Hej. Ale budiš. Hej. A ty vieš lepšie, než Tori Nulandová, čo sa stalo. Rozumieš? Lebo ty si z PSK, veľký saponát, veľký buzerant. Vy všetko viete najlepšie. Viete to lepšie, než tí ľudia, ktorí to robili. Jakého sprostého debila zo seba robíš? Rozumieš pred kamerou? Toto mi vysvetlí. A títo, čo ste ich tam navolili, počúvajte, vy inteligenti slovenskí, vy chcete, aby toto tu vládlo? To naozaj toto chceš? A toto nie sú nejakí starí ľudia, to sú mladí ľudia, ktorí by mali schopni na tom telefóne urobiť to, čo ja som urobil so svojou prostou starou hlavou. A za 5 sekúnd by mala informáciu. Rozumieš? Kým by jeden kvákal, druhý sa mohol pozrieť do telefónu. No ale nie. To kdeže? Nie, my pôjdeme z hlavy. My nememorujeme, ale ideme z hlavy. A my nevieme to, alebo sa nám to nezdá, alebo to nie je s narratívom našim. No tak povieme, že Hlašáková je konšpirátor. Koniec bodka. No a teraz, kto vyzerá ako debil, mi povedz. A jeden aj druhý. Že sa nehambíte. Rozumieš? A to ti bere, ja neviem koľko, 1000 eur mesačne. Za čo? Keď ani googliť nevieš. Rozumieš? Za čo? Na čo ideš do debaty, keď nemáš informácie? Nič, nič. Ja som zvedavý, či budú schopní po tomto nejakým spôsobom ako priznať, že OK, sorry, že proste nevedeli sme. Alebo proste, dobre, pani Lašáková, máte pravdu. Hej. Lebo bez ohľadu na to, čo povie Judita Lašáková, alebo nepovie, Torinu Lendová toto vyslovala. Toto je fakt. Bez ohľadu na to, kto to povie. Rozumieš? Ja neviem, ako... Vysvetli mi rozmýšľanie týchto ľudí. Akým spôsobom títo ľudia fungujú?
Oni nerozmýšľajú. Oni jednoducho majú tú svoju líniu. A ako náhle príde nejaká informácia sprava zľava, ktorá by im rozbila tú ich vieru, lebo to je viera. To nie je názor, to je viera. Tak to označia automaticky za konšpiráciu, bez ohľadu na to, či je to pravda alebo nie, je to konšpirácia, lebo tým by sme si narušili ich svet. A oni sa tak musia správať, lebo nebodaj by pripustili, že Lašáková má pravdu, tak ich v tej skupine progresívnej bubline ostatní zožerú. No. Oni nemôžu. Oni, ale ty si to
všimli, teraz je to lepšie, keď vyzerajú ako kreténi.
No asi im je to asi jedno, lebo oni si myslia, že sú morálne nadradení takým ľuďom, ako si ty, ja, Lašáková, Baránek, Štubniak a čo ja viem čo. To je pre nich odpad. Oni sa na nás pozerajú z vrchu, lebo oni zožrali všetku múdrosť sveta. Oni nerozmýšľajú nad tým, čo povedal nám Mníchovskej bezpečnostnej konferencii pred rokom 2010 Vladimír Putin. Oni nerozmýšľajú, alebo si nedohľadajú informácie, čo sa dialo počas Majdanu na Ukrajine. Nedohľadajú si Odesu, to bol pre nich tiež hoax a doteraz je, napriek tomu, že súdy rozhodli, že naozaj Ukrajina tam pochybila a tých 40 ľudí tam uhorelo úplne zbytočne. Oni absolútne nereflektujú na to, čo sa dialo po roku 2014. Oni dokonca podľa mňa popierajú aj tzv. Antiteroristickú akciu, ktorú Ukrajina viedla proti východným obyvateľom, rusky hovoriacim. Že tam zomierali ľudia, to podľa nich je hoax. Podľa nich je hoax dokonca aj to, že je obmedzená ruština, používanie ruštiny na Ukrajine. To je podľa nich hoax. Opýtajte sa, a nielen ruštiny, ale aj maďarčiny. Lebo preferovaná je len ukrajinčina. Tento umelý jazyk. Oni to nereflektujú. To sú hoaxy pre nich. Lebo sa to od nich odrazí. Oni nerozmýšľajú nad tým, skúsa ich opýtať, alebo ja neviem, Judita, alebo kto, idete s nimi do debaty, opýtajte sa ich, progresívcov, čo obsahovali a ako sa mali naplňať dohody Minsk 1 a Minsk 2. Kto ich mal plniť a čo všetko sa z nich splnilo. Oni nebudú vedieť odpovedať. Lebo by museli zase rozbiť ten svoj obraz. Lebo my musíme stáť za Ukrajinou. Oni obišli aj to, že sa potvrdila korupcia na Ukrajine, tak to ako keby sa od nich odrazilo, to nič. To je práve naopak, oni budú argumentovať, to je len dôkaz toho, že antikorupčné organizácie na Ukrajine fungujú. Ale to, že sa rozkladli stovky miliónov dolárov, zlaté hajzle, tí, ktorí to spôsobili, ušli do Izraela, alebo mali aj izraelský pas, to ich neengeduje. To je v poriadku. V poriadku podľa nich je aj to, že sa v uliciach miest a obcí na Ukrajine násilím berú do dodávok ľudia a tí sa hádžu na front. Takisto. Nič. Veď sme tu počuli kdejakých, aj Nadia som púšťal, a kdejakých Dulebovcov, Mackológov, Demešov a čo ja viem koho ešte, ktorí sľubovali, že do pol roka to Rusko sa rozpadne a Ukrajina potiahne na Moskvu. To bolo v roku 2022. Pán Krúpa, práčky a podobné nezmysly. Ja by som sa hambil jak pes po tých vyjadreniach.
Ale ani sa otrepia, ide ďalej jak taký somárik. Hej. No ale pozrite sa, pre úplnosť, hej, lebo tam som čítal, že Judita tam písala, že bola ministerka zahraničných vecí, nebola námestnička ministra zahraničných vecí, bola pre Európu a euroazijský tento, no, hlavne tam Moskva, teda v Kieve fungovala ona hodne, hej. Takže bola námestničkou a ministra zahraničných vecí a ona robila tú špinavú robotu na Ukrajine. Hej. Len aby bolo každému jasné. Hej. A je to jedna z najväčších svíň v americkej politike, aká kedy bola. Hej. Len si prečítajte. Niekde si nájdete jej životopis, čo všetko porobila táto neviem to nazvať osobou, ale táto bytosť. Hej. No, takže bola zavedená demokracia, hej? S tým na Majdane strieľali do vlastných ľudí, hej? Pravý sektor, nacisti, hej? Toto všetko spôsobili Američania, hej? Toto všetko chceli urobiť Američania. Čo je najväčší prúser, ja som teraz počúval nejakých komentátorov amerických, lebo toto je tuposť tej americkej administratívy, hej? Vždy bolo, hej, za zlatým pravidlom, a ja to vám povedal aj Kissinger, aj kdekto, aj Brzezinský, všetci to rozprávali, čo vedeli, čo neboli, hej. Nevrám, že to boli dobrí ľudia, ale neboli to úplne žiadni blbci, hej. Že musíš držať Rusko a Čínu od seba. Lebo ten súboj skutočný nie je ani medzi Ruskom a Amerikou, hej, ale medzi Čínou a Amerikou. Hej. Tam je ten najväčší problém. Hej. A oni vždy, Američania, robili všetko preto, hej, a keby mali podpaliť polku zeme gule, tak robili všetko preto, aby Rusi sa s tými Číňami dali dohromady. Hej. No, prišli títo inteligenti, hej, Obama a spol, rozumiete, a nahnali Rusov do čínskeho náručia. Hej. A toto dnes hovoria mnohí analytici americkí, že to bola najväčšia chyba, akú mohli kedy urobiť Američania. Hej. Že mali sa radšej s Rusmi dohodnúť, mať Rusov, Európu, aby Rusko, Európa a Spojené štáty boli na jednej strane. Sice sa by sa nemuseli lúbkať, ale nejakým ekonomickým spôsobom boli prepojení a pre Rusov by bolo výhodné, hej, s tou Európou spolupracovať. Čo aj bolo, však predávali plyn, ropu, ja neviem čo. Hej. No ale keď sa urobilo to, čo sa urobilo, keď Európska únia robí to, čo robí teraz, no tak čo? No a teraz si čo myslíte? Číňania, hej? Ak teda je pravda, lebo ja nie som expert, ak je teda pravda, že tu ide hlavne o boj medzi Čínou a Spojenými štátmi, hej? No tak Čína týmito krokmi Američanov, jak aj je Tori Nulandová, hej? Získala najväčšie nerastné zdroje na tejto planéte. A jednu z najlepších armád na tejto planéte. Lebo Američanom prepínalo. Hej? Teda tam tým slniečkárom. No. A o tom to je celé. Jedine, lebo títo ultralavicoví americkí politici, mnohí majú firmy v Číne a majú tam aj bývania, neviem čo, o tom sa veľmi nehovoria, to už od prelomu tisícročia. Jedine, že by títo ľudia robili pre Čínu a snažili sa Spojené štáty zničiť ekonomicky. To by mohla byť ďalšia možnosť. Ale to už by bola konšpiračná teória, že? Takisto, jak lobovanie čínskych firm a čínskeho štátu, hej, lobovanie rozum aj uplácanie politikov a týchto úradníkov v Európskej únii, čo sa týka Green Dealu. Hej. Toto je, však si kúpia týchto debilov, tí debili povedia, že o, ty terorista, jeden máš litrový motor, trojvalec, šlak nech ťa trafí, budeš chodiť na bicykli. Hej. No ty si povieš, no dobré, aspoň toto, ale bude, moje deti budú vyrastať v čistom prostredí. No fajn, hej. No ale príde do vakej tú elektrickú kolobežku, si ty nebudeš vedieť dovoliť, ty debil sprostý. Rozumieš? Ale to ti nenapadne, lebo si blbý. Takže, a teraz čo? Ja som to povedal x-krát. Ak by som ja chcel zničiť ekonomicky, hej, a sociálne Európu, robil by som presne to, čo robia oni. Hej. Takže sa zamyslite nad tým, hej, že kto chcel zničiť Spojené štáty, kto ničí Európsku. Ani nie Únie, lebo to celá Európa ide do prdele, ale obzvlášť Únie. A dnes uvidíte, kto má gule a kto nie. A ja vám vravím na 90%, že sa Babiš odkope dnes, hej, pri tých hlasovaniach. A uvidíme, čo robí Fico tiež. Hej. Takže ako dnes majú veľmi náročný deň. A či tie reči, ktoré tu počujete doma, hej, či sa budú zhodovať s ich činmi. Alebo otočia a povedia, no ale ja som toto a toto som toto a toto som toto. No keď poviem, že nepodporím, tak nepodporím. Koniec bodka, tam není čo riešiť. Rozumiem, že nikto mi nemôže dať žiadnu ponuku, kde by som ja zmenil názor, alebo ani nie ponuku, ale záruky na papieri. Rozumieš? To sú čo za záruky od skorumpovaných politikov európskych. To je niečo, čo sa dá oprieť naozaj. No.
A ďalšia vec je, možno budeme prekvapení, ale doteraz boli štáty, ktoré poslušne držali tú líniu. Ukrajina na prvom mieste a Ukrajina bojuje za nás a podobne. A možno budeme prekvapení, že niektoré zo štátov, keď už vidia, že je zle, lebo tá požička je nezmysel, tak zrazu otočia. Kto ho vie? Neviem. Neviem, ale môže sa stať i takéto. I takúto sa môže stať. A stať sa môže všeličo. Stať sa môže napríklad aj to, že v tejto chvíľke si dáme prestávku. Dobré ráno, priatelia. Všetkých pozdravujem do radu.
Dobré ráno pre Maja každému.
Bez výnimky. Ja ešte k tomu, čo bolo povedané, teda k týmto našim expertom z Progresívneho Slovenska, lebo keď sa pýtajú, tak keby boli vo vláde, a ústami Šimečku aj ďalších, tak oni by boli dvihli ruku, čo ruku, keby mali 10 rúk, tak 12 dvihnú za zmrazené ruské aktíva, aby sa použili. A my by sme za to ručili, to znamená, že Slovensku tam nejakých 2,5 miliardy eur. Jedným kútikom úst vykrikujú, že Ficova drahota, ale oni by neváhali zadlžiť Slovensko aj takýmto spôsobom, nehovoriac o tom, že keby bola koalícia ochotných, ktorá by išla na Ukrajinu brániť ten mier, čo samozrejme Rusi odmietajú od začiatku, nie že oni otočili, tak oni by úplne v pohode vyslali kontingent nejakých vojakov na tú Ukrajinu. Úplne v pohode. S prehľadom. A keď sme hovorili o tých našich všetkých mackológoch, krúpovcoch, dulebovcoch, demešovcoch, ktorí pred 3-4 rokmi hovorili o práčkach, o tom, že ryža sa nedá kúpiť v Moskve, že Rusko do pol roka padne, že tie konca sankcie, že fungujú a podobne, tak dnes by som im pustil ako tie ich výroky v roku 2022 a chcel by som vidieť, ako sa tvária. Bolo by to zaujímavé. Tváril sa tak aj pán Šnídl, teda by sa určite tak pán Šnídl tváril, keby si vytiahne rozhovor s našim dnešným hosťom Dominikom, ktorý s ním robil v roku 2022. Dominik, vítaj.
Pekný deň prajem.
Dobré ráno.
Vtedy si bol jeden z tých, ktorí išli na tú Ukrajinu a keď si sa vrátil, tak si hovoril veci a Šnídl ťa už potom nezavolal.
No, ja som sa k tomu chcel aj nejak vyjadriť, ale nejak nebol čas za tú dobu, že terajší tí experti, ako vravia, už realitu. Tak v roku 2022, mesiac potom, ako som sa vlastne vrátil z Ukrajiny, kde som vlastne 1. apríla prechádzal hranice, tak vtedy som povedal, že Ukrajina už nikdy nebude taká, aká bola. A fú, to, čo sa na mňa znieslo, tak to bol akože dosť brutál masaker. Keď som si to dovolil povedať a vidíš, dneska sa moje slova naplnili. A ja sa z toho smejem, Adrián, že dnes tá turistika ukrajinská je proste veselá, všetci tí experti, politológovia a politici tam chodia proste sa fotiť a podporovať. Škoda, že toho 1. apríla 2022 tam so mnou naozaj nechcel ísť nikto. Bolo nás tam len pár, ktorí sme išli zachraňovať alebo darovať záchranárom veci. Už dneska tam chodí kdekto.
No a že to nebolo rúžové vtedy, keď si na tej Ukrajine bol. Tam išlo, ako hovorí klasik, tam išlo o kejhák.
No my sme v noci spali vlastne vo Lvove. A boli sme taká skupina tých dobrovoľníkov, len ráno o 6.00 sa odchádzalo vlastne v takých koridoroch na trasu do Kieva. A presne, čo som raňajkoval s chlapmi, tí išli o 2 hodiny skorej, tak tí vlastne boli spálení nejakých 30 km pred Kievom v Pajerách. Tam zhoreli sme, pri nich stáli potom, už sa nedalo nejak pomôcť, takže Bolo to také...
A čo sa stalo vlastne?
No, nikto nevie. Podľa všetkého buď sťahujúca sa armáda ruská alebo ukrajinská proste strieľala proti všetkému, lebo vtedy tam bol chaos. Oni si zoberi, že 20 dní oni non-stop chlastali. Proste tá domobrana, aj vojaci ukrajinskí, oni dostávali prídely. Oni slopali proste, neverili ničomu, veš, mali proste svoje stavy. Nevedeli, kto je za nich, kto je proti.
To prirovnávam k tomu, ako keď som bol základák, tak kolega v stráži, vystrašený v noci, v tme, behla mu srnka do koridoru, tak do nej vysypal zásobník.
My si to nevieme predstaviť. Akože ten stres oni museli mať brutálny. Hej, máme sa, že nevedeli, čo sa deje. Lebo však dneska si neklame, oni nás aj boli kúsok od Kieva. Proste taká je realita. Veš, obsadili Hostomel a proste nebolo to ďaleko od toho Kieva. Čiže museli to mať naozaj, že ťažké. No. Takže tak. Proste je mi to veľmi smiešne, že teraz sú všetci odborníci na Ukrajinu a na všetko. A včera som sa veľmi rozčulil. Ešte poslednú vec, čo k tomu poviem. Bola na Teatrojke tlačová konferencia, kde vlastne premiér bol na zahraničnom výbore. A jasne otvorene povedal, že nepodporí žiadny mechanizmus, ktorý by dával peniaze na zbrane. Toto povedal trikrát. Potom, jak proste to ten moderátor z Teatrojky ukončil, tak povedal, že premiér povedal, že nepodporí žiadne peniaze pre Ukrajinu. Kápeš ten diametrálny rozdiel proste na zbrane, ale povedal, že proste civilný sektor budú podporovať a obnovu. Čiže to je taká manipulácia, že normálne zle.
Ale neviem, Noro, ale ja mám taký dojem, že oni nerozumejú ani tomu, čo mu hovorí, ale pretože včera sa stalo, že bola prerušená vlaková doprava tuto niekde na západe. Skrátka, tam bagrovali niekde a našli tam delostreleckú mínu.
Áno,
delostreleckú mínu, jaká 80-ka z druhej svetovej vojny. A ja som sa dočítal, neviem, či to aktuality nevyhodili von.
Výbušný systém.
Že nástražný výbušný systém. Nehovoriac o tom, že v Markize som sa dopočul, že to bol granát, len pre Boha. To bola delostrelecká mína, nie granát. Nevedia pomenovať veci, nerozumejú tomu. Nástražný výbušný systém, fotka míny vedľa toho, ako... Teraz neviem, či to robia zámerne, alebo či sú naozaj takí hlúpi, že nevedia, o čom píšu a nevedia, o čom hovoria.
Ináč to bol dobrý macek, lebo teraz jedno telo hľadáme na juhu Slovenska a presne kúsok, presne ten istý sme našli a bagrista len tak, že do toho vlastne nezakopol. A keď došiel pyrotechnik, tak hovorí, že fú, chlapci, že tuto by bol kráter, že tu by bola jama strašná.
Ja... Časť svojej kariéry pracovnej som pracoval u cestárov, čiže boli tam výkopy a pracoval som teda pod bagrom a mnoho takýchto vecí sme ponachádzali. Aj sme odovzdávali a volali sme pyrotechnikov, čiže to nie je vec, ktorá sa stane raz za 10 rokov. To sú úplne bežné veci. Našťastie, ale čo si ja pamätám, k výbuchu nedošlo ani jedenkrát.
Áno.
Chvála Pánu Bohu, i keď to riziko a tá zápalka je už síce dávno vyhnitá, ale človek nikdy nevie. Len ja sa čudujem niekedy aj tým šéfredaktorom v tých redakciách, že takéto veci púšťajú von a niekedy mi rozum, ale že absolútne stojí, že niečo takéto môžu vypustiť von a ešte sa tvária, akí sú fasa, akí sú, ja neviem, akí sú mienkotvorní a ako sú pravdovravní. A keď spätne sa pozrieme, čo aj do roku 18 až doteraz, tých hoaxov, ktoré tieto červené denníčky dokázali vypotiť a to, že robili a robia propagandu, je zjavné. No ale Jarko nás všetkých obviní, ktorí sme v tej kvázi alternatíve, že sme platení Kremlom, aj keď na to dôkazy nemá.
Ale slovenská žurnalistika...
Musíš si zobrať jednu vec a ja...
To je proste, takto
no,
to je.
Čak, áno, ja tomu rozumiem, ale...
Aj spoločnosť, pretože my sme naozaj na nejakom rozcestí, Adrian, ja posledného pol roka vnímam, že jak je jedna strana, tak ortodoxne sa začína odlišovať aj druhá strana, proste žiadny zmier tu zatiaľ neexistuje. A naozaj je podľa mňa na nás, tých racionálnejších alebo tých profesionálnejších ľuďoch, ktorí sa proste stiahnu a musíme to nejak proste tie hrany brúsiť, lebo však aj v našom dronovom svete, záchranárskom svete sú všetci pre a proti, ale nikto racionálny. A keď vidím, že kam sa naša krajina posúva a tí, ktorí sme boli na tej druhej strane, myslím, názorovej, tak radšej cúvneme a necháme priestor, nech si žijú a tvárime sa, že proste nič sa tu predtým nedialo, tak neviem, no takto nejak ďalej smerujeme celé Slovensko.
Ale aj to, čo sa Noro týka toho, vôbec toho, čo sa začalo 24. februára, vtedy začali dejiny v podstate, že teda no. Rus išiel na Ukrajinu, vtedy ako nás aj vypli. A ja mám odložený ešte stále rozhovor s Janom Baránkom, kde sme sa teda bavili o Ukrajine, a to bolo niekedy z apríla alebo z mája roku 2022, kde Jano tvrdí, Ukrajina tú vojnu vyhrať nemôže. To bolo v roku 2022, kdežto Mackolók a ďalší, tí videli ukrajinskú armádu do pol roka, do roka pod Moskvou, tlieskali Zelenskému, ktorý vyhlasoval, že v lete pôjdem na Krym a tam si dám kávu. A títo ľudia masírovali vlastne tú verejnú mienku a potom ľudia išli na námestie, sama mier Ukrajine, hej, a robili sa protesty, tá podpora potom klesala, lebo ľudia zistili, že tak asi nie všetko bude pravda, čo sa nám snažia nahovoriť. A ja by som bol veľmi zvedavý, že či budú mať oni nejakú sebareflexiu, že spätne, keď sa na to pozrú, že nemali pravdu, ale že v absolútne ničom.
Nebudú mať.
Ale absolútne v ničom nemajú pravdu. Nemali pravdu, ale napriek tomu tú propagandu tlačili ľuďom do hlav bez hanby. A to sa týka aktualít, ktoré sú mimoriadne aktívne v posledných týždňoch. To sa týka denníka N, to sa týka aj Markízy, aj Jojky, aj ďalších, ktorí šírili tento narratív, že Rusko padne pod tlakom Ukrajiny a Ukrajina to celé vyhrá. Za tie 4 roky tam koľko ľudí zomrelo? Koľko infraštruktúry mohlo byť uchránených, keby sa podpíše tá dohoda v 22. A opäť zopakujem, keď sa podpíše teraz nejaká dohoda, Zelenského rozštvrtia na hlavnom námestí v Kieve, pretože sa budú pýtať, prečo sme to nepodpísali vtedy. Vtedy to bolo oveľa lepšie, oveľa výhodnejšie, ako je to dnes, a nemuseli zovrieť 100 000 ľudí.
Ja sa na to pozerám, ale trošku z iné veci. Skús sa pozrieť na hľadu, že oni mali politické vyjadrenia, ale okolo tých všetkých ľudí boli aj tzv. Tí experti, ktorí pracovali, aj stále niektorí pracovali na ministerstve obrany, ministerstve vnútra, na rôznych ministerstvách a v rôznych funkciách. A báme sa, že oni takisto tieto narratívy tlačili. Nepozerajme sa na to z politickej roviny, ale báme sa, že sa pomýlili. Áno, oni sa pomýlili vo svojom názore, to znamená, že ich celé plánovanie dopredu bolo proste chybné. A po týchto 3 rokoch, namiesto toho, aby si povedal, že dobre, mýlili sme sa, poďme to zmeniť, títo ľudia ďalej dostávajú priestor a ďalej tu tvoria. Ja viem minimálne o 2-3 firmách, ktoré dodávajú ďalej pre ministerstvo obrany napriek tomu, že sa mýlili. Nebáme sa z politickej roviny, ale oni z tej ekonomickej sa mýlili, že tlačili peniaze niekam, čo nemalo zmysel. A to isté sa deje nielen u nás, aj v Čechách. Ja keď som videl teraz tú štruktúru toho, že jak idú ďalej oni vyvíjať svoju vlastnú techniku a napríklad z môjho pohľadu dronový priemysel, že zobrali sme si príklad z Ukrajiny, že nesmieme dávať lacné čínske veci. A ja pozerám jak blázon, keď potom človek z lodky z aerovodochodov ti povie, že my sme kupovali mesačne 20 000 čínskych tiel a dodávali sme ich na Ukrajinu za strašné peniaze, že zarábali sme kvanta. Toto mi povie normálne vysoký predstaviteľ proste vodochodov. Takže takíto ľudia ďalej fungujú.
Spomeňme si na tú kauzu, ktorá sa rozšírila v Českej republike. Tam bola firma, ktorá kupovala tieto lacné drony a posielala ich na Ukrajinu s 95% ziskom.
Ondrej Vietchy sa ich včera ešte zastal.
To je najväčší frajer medzi nimi, Vietchy, kamaráde.
Ja som ho mal rád, akože veľmi som ho mal rád.
No ale
oni ho to neber tak, že on je poblaznený oni Ukrajinou nejakým spôsobom a že je to nejaký debil. Hej. Tam práve peniaze z týchto dronov. Tam to zavážilo.
Hej, veď, keď som čítal o tej kauze, kde teda 95% zisk mali z toho, neodvádzali v Čechách dane samozrejme, zarobili strašné milióny v eurách a tieto predražené drony posielali na Ukrajinu.
No.
A tie peniaze mimochodom, ktoré zaplatili za tie drony, sme im poslali my z Únie. Len tak mimochodom. To, čo sa dalo urobiť úplne inak. Niekto na tom špinavo zarobil a nebudem asi ďaleko od pravdy, keď poviem, že prsty v tom mali vysokí predstavitelia Ukrajiny alebo Českej republiky.
Vidíš, ale chvála Bohu, náš minister, keď došiel, napriek tomu, že veľa vecí neurobili dobre ako vláda, tak oni presne tieto veci stopli. Si zober, že od nás žiadne tela nešli, iba súkromné firmy. Napríklad tie lode, čo si videl teraz naposledy, že vyhodili do vzduchu nejakú neviem, tvrdia, že ruskú ponorku, aj keď som videl zábery, že je nepoškodená, tak si zober, že komponenty na to vyrába nitrianska firma, na tie ukrajinské
morské
drony. To znamená, že iba súkromný sektor od nás je pobláznený, ale naši to akože stopli celkom racionálne, lebo my sami nemáme vyrobené veci. Konečne chalani z Trnavy dodali pre lodku prvé vojenské drony, naše. Krásne sú, fakt sú krásne, ti pošlem potom fotku. Takže konečne sa nejak hýbeme, ale presne toto naši stopli v momente, ak sa dostali k vláde. Takže nebolo za všetko úplne zlé.
Mm-hmm. Sú tu súkromné firmy, ktoré posielajú drony na Ukrajinu?
Samozrejme.
S požehnaním ministerstva zahraničných vecí? Lebo to, čo sa vyrobí na Slovensku a sú to vojenské komponenty, tak by o tom mal vedieť Blanár a podpísať to. Či sa mýlim?
Ono to je veľmi komplikované, pretože veľmi sa dá obchádzať ten zákon. Napríklad ja dlhodobo kritizujem firmu, keďže nie som slniečkár, na východe Ukrajiny. Volala sa predtým Tropozont. Teraz už je prepísaná a majú to anglickí vlastníci z hodou okolností. Hej. Naliali do nich strašne peniaze. Oni vyrábali tzv. Drony dvojakého určenia, čiže mali byť akože na humanitárny účel, ale stačilo vymeniť dva alebo tri komponenty a mohli niesť proste aj bojové veci. Čo ja viem, všetky naše úrady, či už ministerstvo hospodárstva, letecký úrad vojenského letectva a tak ďalej, im dali stopku, aby nemohli lietať v tých 4 kilometroch alebo vyššie, alebo nižšie. Nakoniec sa našiel kolega, súdruh z dopravného úradu, ktorým proste túto možnosť lietania a skúšania povolil. A toto je to, čo hovorím, že na tých úradoch zostali proste poloblázni, ktorí si dovolia vlastne zo svojej funkcie miešať ešte kávu a snažiť sa. Ale čisto akože s nejakým zázemím, s nejakou podporou finančnou slovenská firma neposiela celé drony tak, jak robili to vlastne Češi, že naozaj to skladali za 5 korún, že kúpili za 100, za 200, za 300 komponenty a za ťažké tisíce posielali, lebo to keď si zoberieš, my máme strašne veľa šikovných ľudí, ale chvála Bohu to nikto nezneužil. Naozaj, že to nikto nezneužil a je otázne, že či prečo. Že či nechceli zarobiť, alebo to bolo naozaj, že majú dosť toho zabíjania. Pretože aj z toho druhého tábora, ja mám kopec známych, čo sú proste voliči progresívneho Slovenska, robia s dronmi, sú špecialisti, záchranári, hasiči a tak ďalej, ale oni povedia, že Dominik, my sa na to pozeráme, že tam zbytočne umierali rovnakí ľudia proste dokedy. Toto je to, čo mne vadí, ja od roku 2022 to hovorím, že aj tí Ukrajinci radoví, takí, čo proste to sú takí istí ľudia, jak my, úplne totožní. A úplne zbytočne umierajú. Úplne zbytočne, proste kvôli ničomu. Kvôli ničomu.
Ja som sa teraz bavil s jedným Ukrajincom, ktorý je tu 4 roky na Slovensku. 4 roky už nebol na Ukrajine, bojí sa, že ho zoberú. Ale manželka chodieva veľmi často ho navštevovať aj s deťmi. Takže aj toto je dôsledok toho, čo sa deje na Ukrajine. Mimochodom, keď sme už pri tých dronoch, nemalo by sa Slovensko nejako snažiť dostať k tým informáciám o použiteľnosti dronov, na čo všetko sa dajú použiť, čo všetko je výhodné na tie drony namontovať?
Vieš čo, robia to? Robia to aj vojenské obranné spravodajstvo. Je tu strašne veľa aj veteránov, čo ja viem, aj v súkromných firmách. Ja čo vidím najväčší problém je, že tá armáda alebo aj to ministerstvo vnútra nevyužíva ten potenciál veľmi šikovných ľudí na Slovensku. Ano, stále fungujeme v nejakom tom biznis modeli, že kto nám ponúkne hotové riešenie, tak to od neho kúpime a je nám jedno, koľko to stojí, len proste nech to nejak vyzerá. Ano, toto si myslím, že je najväčší problém Slovenskej republiky a dokiaľ sa nezmení...
Že nakupujú ľudia, ktorí tomu nerozumejú, áno?
Teoretici. Ja ich volám, že teoretici. Nehovorím politicky aktívni, ja ich volám teoretici. A potom sú tí, ktorí proste vedia, čo sa kde čo ako volá. A takých tu máme naozaj, že na kvanta, si zober, že modelárov. Prečo ja sa stále čudujem, že doteraz nebol nejaký okrúhly stôl, Adrián, kde by boli zavolaní všetci ľudia, niečo jak kedysi bol ten mladý technik alebo takéto niečo, čo sa kedysi proste robilo. A žena, tu máte komponenty, nie peniaze, tu máte komponenty, ja neviem, za 100, za 200, nechaj za 500 tisíc eur. Hej. Mm-hmm. Tu máte komponenty a vyskladajte nám niečo pre našu krajinu, niečo brutálne. A ver tomu, že by sa niečo ukázalo. Proste nerozumiem, prečo takúto vec napríklad Miri nespravilo.
A navrhol si to niekomu?
Jasné, akože môžem ti ukázať, koľko SMS-iek Norol som poslal na ministerstva, maily, veci, že poďme niečo takéto spraviť, že vyhlásme súťaž, že prvé miesto 10 tisíc eur pre najlepší návrh a jasné, sadneme si k tomu a toto sedenie a sľubovanie už sú 4 mesiace. Takže nevie si predstaviť, jak ťažko sa bojuje v tejto krajine. Mám taký pocit, že ešte ťažšie, ako sa bojovalo. Niekedy.
Niekedy, lebo toto nie je len otázka vojenského využitia dronov. Tie drony sa dajú využiť na takú širokú škálu vecí, od záchranárskych vecí, ktorým sa mimochodom venuješ.
Toto musím povedať. Prvýkrát asi viete, že hľadáme vášho kolegu. Prvýkrát na Slovensku s nemeckou univerzitou sa využila technológia, kde na základe multispektra vieme určiť, ktoré stromy na tom mieste, kde by mal chudák ležať, boli a kde neboli. A toto všetko, keď sa táto celá štúdia dá dokopy, aj na základe georadarov, čo urobili policajti, na základe svedeckých výpovedí, na základe všetkých možných, proste geológovia robia také rozbory, že to si nevidel. V živote som nevidel takú obrovskú štúdiu, ako že ten vyšetrovateľ je, fú, keby takíto vyšetrovateľia boli úplne všetci na Slovensku, tak krajina je brutálna. Tak naozaj sa prvýkrát sa toto použilo a on mi hovorí, že koho to napadlo? A ja s kolegom hovorím, že nás to napadlo a ten z Nemecka mi hovorí, že no, že my sme na to dostali grant 10 miliónov eur a že vy koľko a my, že my sme si ten dron požičali z Galanty. Takže...
A takto si tu žijeme, zem tam si aj dáme 10 miliónov grant a stačí si to požičať z Galanty. Čo prečo nie, hej? Lebo k tomu Palovi Rypalovi sa ešte samozrejme dostaneme, ale ja len chcem povedať, že to nie len sa dá využiť na záchranárske práce, na hľadanie osôb, na hľadanie kozy. Capka sme hľadali už spoločne. Áno, a našli sme ho. Ale toto sa dá... Áno. Napríklad toto sa dá použiť, si myslím, že veľmi slušne, napríklad pre elektrárne, na monitorovanie sieti, teda drôtov, alebo na monitorovanie ropovodu, plynovodu, na monitorovanie premávky cestnej. Ty závisíš ten dron a si v obraze, podľa dopravnej situácie.
Áno.
Hej? Čiže aj ten policajti, hliadka, túto žandári, napríklad Kaliňákovi, hľadá sa nejaká osoba, tá hliadka tam príde ako prvá, zisťuje, čo sa udialo, jeden z nich vyťahne dron a ešte zahorúca, niekde v tom okolí môže nájsť nejakú stopu, teda čo sa týka s termovíziou, že pokojne toho človeka, ten človek môže byť len kilometr od domu. A dal by sa nájsť. A nemuseli by sa potom robiť veľké pátriacie akcie a ten človek by bol doma skôr.
Takto, ono, ten dron není všemocný. Ano,
samozrejme,
to
že
znamená,
nie.
To znamená, že ten dron treba mať aj v dobrých rukách a on naozaj, či už jeden minister, druhý, tretí, proste majú racionálnych ľudí, ktorí nie sú politicky dosadení, ale sú proste, že sa vypracovali, že naozaj to nie sú teoretici. Čiže majú tam okolo svojich ľudí, len problém na Slovensku je, že ty na to, aby si ho mohol nasadiť ten dron, ho musíš obstarať. To obstaranie trvá približne tak rok v našich podmienkach.
To znamená, že keď ho obstaráš za ten rok, už je na trhu. Starý. Na trhu je niečo oveľa lepšie, lebo ten vývoj ide strašne rýchlo dopredu.
Pozor, to ešte keď ho obstaráš, tak ty potrebuješ mať povolenie o povolení na povolenie z povolenia povoleného. Čiže oni tú papierovosť majú tak náročnú, že kým ho dostanú von, sú ďalšie 3 mesiace. To ešte doteraz nemajú vyriešené poistky. A keď sa dotazujú niečo na dopravnom úrade, ako to proste celé vyriešiť, tak tam tiež majú toho, že na kvanta a tiež sú to teoretici, ktorí v živote nelietali. Veš. Napríklad na protestoch. Si zober, že na protestoch naozaj dávajú pozor brutálni dronisti. Sú tam policajní aj z civilného sektoru. Na tie protesty dávajú brutálni ľudia, dávajú pozor. Fakt sú, že naložení. A si zober, že tam stačí len maličká chybička a ten dron preskne dole. Čiže oni vedia veľmi dobre, čo robiť, kde ho zavestiť, kde ho dať tak, minimalizovať škody a tak ďalej. Fúka, prší, sneží, hoci čo, ľudia všeliak behajú, takže sú fakt, že naložení. Len papierovo potom mi povedal, že my lietame protest a 3 dni papierujem. Že to je chore.
A čo tam preba do tých papierov píše?
Ako to robil, kde robil, prečo robil, ako lietal, koľko batérie, koľko paliva, koľko energie, kto tam všetko bol, koľko ľudí a proste to sú strašné veci. Strašne.
Ale kto potrebuje tieto informácie?
Kto ich potrebuje? No keby sa náhodou niečo stalo, tak aby vedeli, že na koho sa vyhovoriť.
Na koho zavrieť.
Čiže ako nemusíme si klamať. Vieš čo na to najlepšie, že ja som dostal už miliónkrát odporúčania, že počúvaj ma, keď pôjdeš do tej infovojny, dávaj si pozor, čo hovoríš, aby ťa náhodou nepokefovali, nestopli a neviem čo, ale ja už som v takom štádiu, no, že tu naozaj je proste tak chorý systém toho papierovania, že ja sa z toho, normálne som z toho hotový. Dávali si napríklad chalani požiadavku na dron s termovíziou, hej, policajti. Tak sme mu to, 2 dni sme mu to všetci písali, aby to bolo tip-top. A on potom, že no ale že, a keď už to bolo akože OK, že tam nebol presne menovaný aký dron, aké technické špecifikácie, tak z úva došlo, že a odkiaľ ste mohli vedieť, že takéto parametre, presne takéto parametre chcete. Chápeš, proste, tu nevieš spraviť vôbec nič tak, aby to bolo racionálne.
Dobre, ale tá otázka predpokladá, že si myslia, že to je nejaký tunel. Vieš, a bohužiaľ, ja vám poviem jednu vec. Ja keď som ešte žil v zahraničí, občas som prišiel na Slovensko, videl som, ako toto funguje. Ja som bol tak vytočený v rente, to je zasratý štát, to ešte bol Dzurinda, hej. Tento zasratý štát predpokladá proste, že tí ľudia sú zločinci. Hej, že proste, že idú odrbávať a neviem, a mňa to vytáčalo. No potom, keď som sa vrátil, som zistil, že no, bohužiaľ, to musí štát robiť, lebo ľudia majú tendenciu odrbávať. Rozumieš, kvôli 50, 100, 200 eur. Takže o tom to je ako bohužiaľ. A potom, jasne, on sa ťa spýta, prečo také parametre, lebo sa mu to zdalo divné, že už si vedel presne, že či to nie je na ony, vieš, vystrihnuté presne na niečo konkrétne.
No ale ono to je odžup. My predsa presne vieme, ktorý dron chceme. No, proste tak v potom, tejto technike no. ty nemôžeš proste, že Ježiš Bože, tak niečo nám z toho vypadne jak z pneumatik. Hej? Ja si ešte pamätám, keď sa robilo starovina pneumatiky a dali nejaké základné parametre a došli nejaké nankangy. Hej, pneumatiky také, že v ceruske tá guma je tvrdšia, jak tie, ktoré nám dodali proste. My presne vieme, ktorý dron chceme, čiže my to musíme tak nejak upraviť. Ale vieš, čo mne príde chore, že tu sa nehľadí na to napríklad, že človek, ktorý zachránil 30 ľudí, je niekto, kto môže do toho hovoriť, ako to robiť. Áno? Uh-huh. Tu sa nehľadí na to. Tu sa hľadí na to, že nejaký teoretik zo svojej funkcie, ktorý proste nevyliezol z kancelárie, má medaile, aké by bojoval v SMP, a takýto človek rozhoduje o tom, ako bude vyzerať naša krajina. Toto sú podľa mňa choré veci. Aj. Že ja dojdem na školenie, mám zachránených 30 ľudí a na najťažších zásahoch som bol, aký si ešte predstaviť. Našiel som, no to je jedno proste, dojdem tam a mňa ide učiť chlap, ktorý má 20 hodín odlietané len preto, pretože je generál, major, ultra, admirál, vesmírny proste komandér. To sú choré veci.
A?
Žiaľ Bohu, tak to na Slovensku funguje. Je to tak? Nehovorme si a nemalujme si pekné obrázky len preto, lebo.
No dobré, ale ty musíš, počkaj, ale ty musíš ako úplne logicky musíš na dôjsť k jednému, že pokiaľ hlúpejší, neskúsenejší riadi skúsenejších a toto a rozhoduje, tak ten progres, o ktorom oni furt spievajú, ten pokrok skutočný, nebude existovať. To nie je nemysliteľné, aby som ja som si pozrel, rozumieš, IR a nemocnicu na kraj mesta, išiel som školiť kardiochirurgov do Riti. Veď už ma nevytáčajte, lebo ja neviem, Fico je môj kamarát a urobím ma ministrom oného zdravotníctva a ja pôjdem poučovať tam nejakých ľudí, ktorí z praxe, ako sme normálni?
No, ja si myslím, že najväčší problém u nás je, že veľakrát sa spoliehame na ľudí, ktorí nám radia. Napríklad, báme sa, bol by som ja minister. Ja by som chcel byť minister blahobytu, hej? Bol by som minister a mal by som nejakých svojich poradcov. A ja si myslím, že by som urobil úplne totožnú chybu, čo robia iní ministri, že si zavolajú svojich známych, ktorých poznajú ako poradcov. Ale tí poradcovia nemusia byť správni alebo nemusia byť racionálni, proste môžu byť hocičím ovplyvnení. A podľa mňa chybou našej krajiny je, že nevoláme si špecialistov ako poradcov a tí nech sú zodpovední za svoje segmenty, ale voláme si presne rôznych známych, lebo však chcem, aby každý z môjho okolia bol v poriadku a spoločne niečo vybudoval.
Zahojený.
Nenazval by som to, počuj, ja tiež by som chcel mať stabilnú výplatu, tiež by som chcel, aby štát neposielal po 5 mesiacoch výplaty a takéto veci. Hej, chcel by som proste veľakrát. My veľakrát, Adrian, my doma veľakrát jeme výfonky, pretože my tú výplatu sme nedostali. To znamená, že naozaj by som aj ja chcel mať stabilný príjem, len proste, bohužiaľ, tá spoločnosť tak není nastavená. A teraz, jak budeš niekomu do budúcna veriť, že toto je ten správny, ktorý radí? Čiže ja sám na to
počkaj, nemám... Počkaj, tu ťa musím prerušiť. Jak spoločnosť nie je nastavená? Tá spoločnosť nemá ani páru o tom, akým spôsobom teba platia. Rozumieš? To nie je spoločnosť. To sú konkrétni ľudia na konkrétnych miestach, ktorí to robia. Ja som doteraz nevedel, že ti platia tak... po 5 mesiacoch, rozumieš? Veď to je nehorázne toto.
A to nevždy, akože ono to je tak, že napríklad máme silný zásah, dostanem peniaze, hej, a ja pojašený, však o mesiac znova bude brutálny silný zásah, tak si kúpim nejaké tie doplnky na drony a potom mesiac, 2, 3, 5 pozerám z okna von. Čiže to je také veľmi zaujímavé. No. Ale toto nemám len ja, pozor, toto majú úplne všetci. Toto majú všetci, ktorí externe robia pre štát, dodávajú so štátom, ale zase istota je, že ten štát proste vždy zaplatí. No. To je istota. Lebo už sa nám stalo, že sme robili aj pre súkromníka, keď potreboval niečo proste pozrieť. Čo to bolo? Myslím, že v prístave nejaká podpájúca sa loď. A tam nemáme doteraz zaplatené. Takže,
no dobré, ale podľa toho, čo si vravil teda, ak budeš hladný, tak si zalítaj s dronom. Lebo si nakúpil
no,
veci.
To aj robím. To mi pomáha celkom.
Zabavíš sa, nebudeš myslieť na prázdny žalúdok.
Áno.
Ty robíš pre záchranárov, keď si spomínal, a si sa nechcel, ale ja to z teba vytiahnem, že kde všade bolo treba s dronom zasahovať a kde všade si bol už úspešný. Keď sa hľadajú utopení, tam k tej úspešnosti sa moc nedoperieš.
Vieš čo, ja som zistil, že ja mám veľký problém, že viacej ma bavia tieto ťažké veci, ako zakopaní ľudia, mŕtví ľudia, obesení, utopení, ako hľadať živých. Pretože veľakrát tí živí nechcú, aby boli nájdení a je to o mnoho ťažšie. Chvála Bohu, na to sú moji kolegovia, ktorí sa na to proste sústredia. Ja už si teraz vyberám zásahy a to z toho dôvodu, že stále non-stop kúse hľadať živých. Na to je tu strašne veľa občianskych združení, ktorí naozaj, že sú bombastickí a držím im palce, ľudia im veria. A z tohto som naozaj. Čiže ja radšej si idem kopkať do zeme a použijem každú možnú techniku, lebo tam musíš naozaj rozmýšľať, lebo do budúcna to môže proste pomôcť. Alebo tých utopených, že využívame rôzne podvodné drony, vieš. Napríklad do rúk sa mi dostalo 15 druhov, z ktorého každý výrobca tvrdí, že toto je ten najlepší. Ale
to každý výrobca bude tvrdiť.
Z toho zistí, že 14 je úplne, že ich môžeš hodiť do koša. Čiže ono to je tá obrovská výhoda toho je, že som tým záchranárom, ináč už ničím iným nechcem byť, až dokiaľ tu budem, tak je, že naozaj môžem skúšať všetko možné. A nejsme tak kostrbatí ako štát, že musím všetko obstarávať. Proste, že tie firmy sami nám dávajú, že na vyskúšaj toto.
A jak ďaleko no, ste od nájdenia toho Paleripola?
Ako... Nemôžem to povedať.
Dobre, spýtam sa teda. Ako máte nejaké tak, zaručené sa informácie, v akej lokalite by sa mohlo nachádzať?
Vyšetrovateľ mi nedovolil nič povedať, ale vyšetrovateľ má 100% informácie.
Dobre, takže tam, kde hľadáte, takto. Má zmysel hľadať
teraz,
tam, kde hľadáte.
Teraz už nekopeme.
Má zmysel hľadať tam.
Takto, teraz už nekopeme, pretože sa čaká na niečo. Podľa všetkého asi sa bude musieť ešte niečo potvrdiť. Akurát podľa informácií, ktoré nie sú ale od vyšetrovateľa, ale z kuloárov, narážame na finančný problém. Finančný problém je ten, že opodstatnené výdavky na tom mieste. Vieš, mne proste nepríde racionálne, že za sprostosti tu vyhadzujeme proste 100 000 a milióny, ale tu ti niekto povie, že kopanie 3, 4, 5 mesiacov stojí, ja neviem, trepnem teraz 20, 40, 50 tisíc eur, je proste veľa peňazí na to vynaložených.
Kto to hovorí?
Toto nepríde racionálne. V kuloároch proste. Takto to poviem, aby nikto z nás nemal zle. Lebo aj to sa môže stať, že nás, aspoň nás, keďže my nejsme akože štátna zložka, ktorá by mala na takých prípadoch byť, my sme boli len prizvaní ako experti. Čiže nemôžeme si dovoliť proste kritizovať veci. Ale my sme sa už dokonca aj s ľuďmi, s našimi podporovateľmi sme sa dohodli, že aj keby ich stiahli z financií, všetci sa vyskladáme a deň po dní proste budeme to ťahať. Budeme to ťahať z vlastných, pretože vieme, že tam je, na tom mieste.
Dobre, takže ministerstvo vnútra nemá záujem, aby to bolo, aby bol na
nie, nie, má. A naozaj, dali mu všetko možné, len proste, pokiaľ není po tých nejakých, alebo nebola, tak to báme sa, že teraz sa nekope a už viacej povedať nemôžem, prečo sa nekope. Čaká sa na nejaké výsledky.
Dobre, všetko v poriadku.
No, tak
ale bavíme sa o tom financovaní.
Dali otvorenú ruku. Doteraz mu dali voľnú ruku naozaj so všetkým. Všetko, čo chcel, všetko urobili, využil. Naozaj ten vyšetrovateľ Noro je naložený. To je človek, ktorý...
To rád počujem inak.
Verejnosť nikdy o ňom nebude vedieť, podľa mňa, jeho meno, ale on je taký človek, ktorý je proste naozaj, že fu. Naozaj všetko možné vyskúšať, čo si vieš predstaviť.
Čiže je otvorený všetkým možnostiam.
Úplne, úplne. Ale racionálne. Vieš, žiadne také, že Veštica, Virgula, neviem čo. Naozaj technicky ide brutálne.
Však dobre, takže... to je v poriadku. To sme radi.
A to nie je len Oripalovi, to je aj Hrozaniová, hej, to je aj iný, teraz najbližšie Kotvas, starého Kotvasa vlastne, syn, tam podľa všetkého sa hľadá asi telo. Proste to sú také prípady, ktoré človek by proste netušil, že niečo také je. No úspešný, no úspešný. Tak, jak si hovoril, tá elektrina bola úspešná, nejaké tie vraždy. Ja osobne mám doteraz tých 30 živých, už teraz živých nehľadám, 24 mŕtvych k dnešnému dňu.
Si našiel?
Čo tam boli, no. Hej, hej.
No a o tom sa môžeme baviť konkrétne, že čo sa všetko dá nájsť a čo sa všetko dá urobiť. Si povieme po prestávke.
Áno, a ja vám pustím, máme novú anketu na stránke, tak vám pustím pár teplých slov od Borisa Wagnera.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čafte. Na etapu druhej tretiny svojho života som sa dal na žurnalistiku. Áno, práve v týchto dňoch som završil proces oficiálnej registrácie portálu Fichimedia na ministerstve kultúry a aj seba ako osoby v Slovenskom syndikáte novinárov. Stal som sa teda novinárom už aj s potrebnými dokladmi. Naštudoval som si posledné znenie kódexu novinára, ktoré si mimochodom môžeš pozrieť na stránke Slovenského syndikátu novinárov a PDF-ko nájdeš aj na stránke Fichimedia v rubrike Naše názory v kategórii Boris Wagner / novinár. Je tam aj link na tento najaktuálnejší kódex novinára. Kódex má necelých 5 strán a je to celkom zaujímavé čítanie. A to hlavne, keď si spojíš to, čo je v kódexe novinára napísané a akú skúsenosť máš s našou novinárskou obcou, ako sa podľa tohto kódexu správajú niektorí novinári. Je koniec roku 2025. Blíži sa nový rok 2026 a s ním aj nové výzvy. Nenechajme si z nás robiť ohlúpnuté ovečky a novodobých otrokov. Nechcem vám v tieto bilančné koncoročné dni kaziť náladu výpočtom, čo všetko nefunguje a čo všetko sa nepodarilo spraviť. Ale predsa len stručne by sa dalo povedať, že skoro nič. Budem radšej pozitívny a prezradím vám, že v roku 2026 vám predstavím viaceré unikátne riešenia, ako jednoducho sa dá zlepšiť život na Slovensku. A nebudú to len heslá a floskuly, ale v mnohých prípadoch celkom detailné konkrétne riešenia. Ale to pekne a postupne na budúci rok. Teraz vám prajem len šťastné a radosné sviatky v kruhu tých, ktorých máte radi. A v novom roku 2026 vám prajem veľa šťastia, zdravia a chute priložiť ruku k dielu a odvahu pustiť sa do odvážnych riešení. Keď spravíte prvý krok, vesmír ihneď pochopí vašu túžbu a snahu a pridá svoju silnú ruku k dielu aj on. Vidíme a počujeme sa všade, kde sa budú diať dobré a prospešné alebo len radostné veci. Majte sa tu všetci krásne. Boris Wagner. V Bratislave dňa 18. decembra roku pána 2025. A len tak leda bolo. Včera som mal narodeniny. Ak by si chcel oceniť moju skoro trojročnú prácu, ktorá začína byť pomaly, ale isto viac viditeľná, budem šťastný za tvoju registráciu na Fichimedia. Adresa je fichi.to. Ešte raz, fichi.to. A nech to fichi.
Dobrý deň, priatelia, ja pozdravujem vás všetkých.
Dobrý deň, prajem. Chcete vy dvaja fešáci vedieť, ako dobre sa dajú investovať vaše peniaze? Dostanete teraz. No, Dominik, dostaneš. A to, ty si to už urobil, hej? Ty si už takto zainvestoval peniaze. Poslá mi teraz Judita, o čom idú hlasovať dnes. Pozri sa na to. Európsky parlament dnes ide hlasovať o vážna politická situácia v Gvineji Bisau po prevrate z roku, z 26. novembra.
To sú dôležité.
Toto sa rieši za naše peniaze, počúvaj. Za toto berú prachy tí ľudia tam. Gvineja Bisau. Dobre.
Ale to je, oni sú tak odtrhnutí od reality v tej Európskej únii, v tej komisii respektíve, že oni chcú zachraňovať celý svet. A oni nevedia pomôcť vlastným občanom v únii. No. Ťahajú z nich prachy s nezmyselnými ETS dvojkami a ďalšími vecami, lebo zachraňujú svet a vôbec nejaké stretnutie s realitou tam nehrozí. Tam realitou, s realitou sa stretnú len, keď ich udelí do čela. Aj to pochybujem, že pochopia, že to je realita. Veď to je hrozné. Žiaľ Bohu, je to tak. Dominik, najprv, skôr ako sa dostaneme k tomu, že čo všetko a ako sa dá využiť, čo všetko si už urobil v rámci záchrany ľudí, čo by si ty navrhoval ministerstvu vnútra, ministerstvu obrany, ako postupovať, aby tie výsledky a aby vôbec využiteľnosť nielen tých dronov, ale aj peňazí, aby bola efektívna. Lebo nakúpiť dron len tak od stola, to vie každý blbec.
Vieš čo, oni tam majú ľudí, ktorí chodia na rôzne stretnutia a hlavne, a to je to, čo hovorím už dlhodobo, že konečne táto vláda, odhliadnuť od toho, čo si myslí mojich konaní, dala priestor mladým ľuďom, ktorí nie sú teoretici a lietajú a počúvajú ich vlastne pripomienky a ich názory. Ale vždy tam narazia na nejaké tie ich vnútorné smernice a podobné proste somariny.
Byrokraciu.
Ja osobne si myslím, že znova by sa malo obnoviť to, čo bolo minimálne za komunistov. Neskôr ešte, ja si to pamätám po roku 2000, že fungovali tzv. Komisie, ale nie len papierové komisie, ale naozaj, že komisie, kde boli prizvaní rôzni ľudia, ale nie teoretici. A tam sa rozprávať, ako ísť ďalej. Proste podľa mňa toto tu chýba. Urobiť normálne nejaký, oni to volajú, že práca alebo pracovné zaradenie, alebo tak nejak to volajú, nejaké školenie a proste naozaj sa niekde zatvoriť, však tú papierničku máme a nech každý povie svoju vec. Proste si zober, že tu je, Adrian, tu je kvanta dronistov, kvanta polovníkov, kvanta záchranárov, každý vie niečo iného robiť, kvanta modelárov, kvanta 3D tlačiarov, kvanta programátorov. Ja sa naozaj čudujem tomu ministrovi informatizácie, tomu Migalovi, keď už došiel z toho civilného sektora ako novinár, že sa tu zaoberá nejakým slovenskom IT, keď budúcnosť sú aj drony, aj umelá inteligencia, ale najmä drony, že my tu nemáme vlastný vývoj. Ja ti poviem, čo teraz oni špekulujú. Napríklad oni špekulujú, že oslovia jednu firmu, majú dve také vybraté celkom, ešte z predchádzajúcej vlády takých liblingov, že poďte nám ukázať, ako ten dronový svet bude u nás vyzerať a nastavte nám tú budúcnosť dronovú na Slovensku. Ako Míry. Ja sa idem normálne zblázniť. Čo chceš, jakú firmu dávať, nech ti nastaviť? Tuto máš ľudí, túto urob, zavri ich do jednej miestnosti a niečo vymyslíte nové, však od toho tam máš platených zamestnancov. Ja som z toho hotový. Vieš, lebo to znova, keď to dáš urobiť nejaké firme, tak to bude znova názor len tej firmy. Ale to neznamená, že chce niečo spraviť pre Slovenskú republiku, ona chce spraviť pre svoj váčok. Tu ide o to, aby sme niečo urobili my.
Áno, lebo tá firma ti ponúkne modré z neba. Toto je to najlepšie. A úradník povie, toto je to najlepšie. Tak to kúpime. No. A vôbec to nemusí sa stretávať s realitou. Vôbec.
Počúaj, po poslednom kráte, čo som tu u vás bol, som bol odstavený asi na 2 mesiace. Asi 2 mesiace ma nezavolali, že nikam.
Lebo?
Máme nikam. Potom, no, lebo to sa nehodí proste, aby aj mi veľa ľudí povedalo, že vieš, ty musíš byť v tichosti, ty nesmieš ísť do tej infovojny, lebo to proste nevieš. A ne ďalej. Pepe mu kasu zbeli, keď som bol 4 hodiny naposledy. Čo si blázen, to si mal vidieť tie SMS-ky. Od ľudí, od ktorých by som to v živote nečakal. Tak už samozrejme sa s tými ľuďmi som sa pohádal a sa nerozprávam, lebo proste to nemá zmysel. Ale
keby ťa zavolal Šnítl, tak je to v pohode, hej?
ono, vieš, všetci napríklad nadávajú na toho Šnída, ale ku mne bol korektný. Naozaj ku mne bol korektný, musím
ja povedať. Ja teraz nehovorím o tom, ale je nevyhovujúce vyjadrovať sa v Infovojne alebo UPP.
Aj to som počúval, že, no, že aké názory
ale keby
som
si
mal.
Bol v denníku N, s tými istými názormi, tak je to v poriadku.
Neviem ti povedať, pretože tam ma nevolajú. A je mi to úplne dožiť.
Šnídl počúva, takže možno ti zavolá.
No, proste nie je normálne, že si nemôžeš dovoliť povedať svoj názor, lebo ja nekritizujem, že niekto je taký alebo onaký, že má dlhý nos, malú cikulu alebo niečo proste. Ja hovorím reálne fakty. Neviem, divné to je. A takýchto je fú, na kvanta, na kvanta. Máme, počuj, brutálny človek je v Liptovskom Mikuláši, vyrobil systém, ktorý používajú v Holandsku na riadenie letovej prevádzky. V Holandsku. Maďari ho používajú, neviem, 3 roky. Určite ho poznáš, aplikácia Mám dron. To oni vymysleli. A predstav si, že tohto človeka neprizvú na rokovanie na dodávanie štátneho systému letovej prevádzky. Nie, vytvorili si komisiu, kde sú ešte z predchádzajúcich vlád poloblázni v tej komisii, ktorí vypracovali nejaké materiály a chcú už kúpiť hotový produkt. Rozumieš, ja pozrieme k blázom. A garantujem ti, že ten produkt nebude dobrý, bude sa musieť doplňovať, čiže rôznymi dodatkami sa tá cena bude navyšovať. A bude sa to lepiť rok, 2, 3, 5 a potom vlastne zistia, že po 5 rokoch je znova nedokonalý, musíme urobiť iný. Čiže tu ani, možno je aj dobrý zámer, že super, urobme to, brutálne to bude, ale proste nejdeme racionálne. Nejdeme tým správnym smerom, vieš.
Tak ale to potom...
Zober si, keď je stretnutie Infovojňakov, hej, vždy piatok večer predtým sa tam stretneme a si povieme každý svoje názory a dospieme k nejakému názoru. Prečo toto sa nedá spraviť napríklad aj na tých ministerstvách? Však keď máte nejakú komisiu, mne to je jedno, zoberte ich na chatu, nech sa tam ožerú, pobijú, neviem čo, ale nech dojde z toho nejaký výsledok. Mne to je jedno, jak to spravia, ale nech to je čo najlepšie pre Slovenskú republiku. Toto by malo byť. Konec.
Ale najhoršie podľa mňa aj to je, že tu sú ľudia, ktorí sú nekompetentní na tých miestach, len preto, lebo poznajú správne telefónne číslo, nielen na aktuálnu vládu, ale aj na predchádzajúce vlády a mnoho ľudí je tam len preto, lebo.
Tak najhoršie, vieš, keď má niekto ego veľkosti Antarktídy a ešte k tomu je oslobodený od inteligencie a niekedy aj od telesnej, no to býva veľký problém.
Tak áno, ja tomu rozumiem. Žiaľ Bohu, takto to v tomto štáte funguje. Že tu máme kopec ľudí, ktorí sa na tomto systéme priživujú. Len sa pýtam, dokedy. Lebo z toho, čo počúvam, si hovorím, bože, veď na tom Slovensku je tu kopec šikovných ľudí, kopec podnikateľov, ľudí, ktorí tvoria hodnoty, platia dane, tie peniaze idú do štátnej kasy. Ale z tej štátnej kasy, to je také deravé sito, kde tieto peniaze takýmto spôsobom vytekajú. A my by sme mohli mať aj nové mosty. A ideálnicu už nie, až po Užhorod by sme možno mohli mať. Len je tu vždy, sú tu záujmové skupiny a to je jedno, či je tam modrý Janko alebo červený Ferko, to je jedno, vždy to žiaľ takto to funguje. Ja nehovorím, že sa to dá vyriešiť, že nikdy sa už nebudú robiť štátne zákazky, na ktorých si niekto prilepší, hej? Ja nehovorím, že sa to bude vždy. Toto nevieš tomuto zamedziť, nevieš. Ale pre Boha, už od 30 rokov to sledujú ľudia a si hovoria, že dokedy? Však dobre, si tam hore, tak napapaj sa, tak fajne, akože aby si nebol hladný.
Ale niečo vybuduj,
niečo ukáž.
Toto hovorím celý čas, že mne vôbec nevadí, keď niekto kradne, ale nech niečo spraví, reálne pre ľudí, nech
ale
to spraví.
Ale keď už kradnem, tak aspoň inteligentne.
Ja ti poviem jednu vec, že teraz napríklad o dronoch na Slovensku rozhoduje jeden nemenovaný človek, áno. On nerozhoduje, že ja som pán Boh, ale je mienkotvorný na rôznych ministerstvách. Mm-hmm. A tento človek mi povedal, že mal by som prestať byť takýto uhundraný a hľadať vo všetkom problém, keď ten problém vlastne tu nie je. A mal by som si zobrať príklad napríklad z takého Milana Dubeciho, alebo Milan Dubeca, alebo nejak tak sa volá. A ja som si ho prosím pekne pozrel a to je človek, ktorý je akože asi zahojený, zjavne je dobrý podnikateľ, ale on má teóriu, že všetci ľudia na Slovensku by mali byť živnostníci a potom všetci by sme prosperovali. Všetci, máme sa smetiari, úplne všetci by mali byť proste živnostníci a vtedy by sme 100% mali akože dostatok peňazí. A keď sa nad tým zamýšli, že keď takýto človek, ktorý proste žije už v presvedčenej svojej utopii, je vzorom pre mienkotvorných ľudí papalášov, tak proste ideme úplne že zlým smerom. Naozaj. A čaká nás proste veľký problém do budúcna. Čo viac si tu povedať?
Všetci živnostníci. No, to by sme... to by, účtovničky by mali radosť. To by bolo bomba perfektné. Poďme k tým tvojim dronom nešťastným, lebo to sme spomínali už aj v minulosti, že to nie je len o tom, že sa hľadajú osoby, k tomu sa dostaneme. Tie drony sa dajú využiť pri hasení požiarov. Aj to skúšaš, vymýšľaš. Tie drony sa dajú použiť aj na žiaľ hľadanie utopených ľudí. Tie drony sa dajú použiť a týmto chcem pozdraviť, lebo už onedlho budú 2 roky, čo nás opustil Štefan Nesmery, veľký polovník, ktorý mimochodom tiež dronoval, či už to je pri dohľadávaní zvery postrelené. Alebo...
mal odo mňa mal drona, ja som ho učil, áno, ja som mal veľmi rád.
Hej, alebo či je to, alebo jednoducho sadneš si naposled a dvihneš ten dron a ideš sa pozrieť, či tam nemáš záškodníkov, nejakých pitliakov v rajóne.
No, najhoršie je, že pri tom medveďovi, keď si pamätáte toho super...
Tú avízu.
Super,
tu.
Čo ma každý skritizoval a robia to presne tak, jak som to robil ja odvtedy, ale robia to len tí správni. Všetci nadávali tí ochranári, že ježiš, to škodí tej zveri a tak ďalej. Veš, ja mám stále ešte v režime, že nemôžem zverejniť tie zábery, ale počujem, mám také zábery, kde medveďovi bolo úplne jedno, čo nad ním lieta. Kde srnke bolo úplne jedno, čo nad ním lieta. Kde tá zver to mala úplne, že úplne to bolo jedno. Do úplných blízkostí. Neviem si predstaviť pri dnešnom ruchu a pri tých všelijakých zvukoch v lese, že naozaj nejaký dron by škodil nejaké zvery. Čiže veľakrát sa stretávame s rôznymi nezmyselnými návrhmi o tom, kde lietať, kde nelietať a rôznymi proste rôznymi vecami. Každopádne dron sa dá aj zneužiť na zlé veci, ako vykradanie domov a tak ďalej. Už konečne
alebo
sa...
šmírovanie.
Už sa proti tomu bojuje inak. Ja si myslím, že toho chalana podľa mňa už aj majú. Asi. Alebo minimálne vedia, s ktorým dronom lieta. Takže no, teraz na čom pracujeme je prenos ľudských pozostatkov. Stala sa taká vec, že našli sme človeka, ktorý proste ukončil život nešťastným
dobrovoľne.
Spôsobom. Dobrovoľne. A báme sa, že dostať to telo z tak ťažko dostupného terénu proste bolo obrovské vynaloženie síla prostriedku. A naozaj tí chlapi boli unavení, proste nebezpečné to bolo tam ísť. Keď to takto pekne, krásne, už len čakáme, kým dojde na Slovensko, do 200 kg hocičo proste vyneseš do vzduchu, dokonca do 250 kg. A báme sa, že tie náklady sú úplne diametrálne niekde inde.
Tak áno, aby sme to dovysvetlili, je oveľa lacnejšie dvihnúť tento dron do vzduchu a premiesniť, či už teda telo zosnulého, alebo nejaký materiál, je oveľa lacnejšie, ako dvíhať dolu v vrtuľník.
Presne tak, presne tak. Dokonca spoznal som takého chalana, ktorý bol na tej patracej akcii a predstav si, že vo Švajčiarsku chaty zásobujú dronmi, že tam normálne tí chatári dali dokopy proste... také nejaké konzorcium, kde natlačili strašné peniaze, aby im vymysleli, aký dron by mohol im niesť vlastne zásoby. Tak vyvíjali to pol roka, že rozbili 30-40 rôznych dronov, kým to vymysleli. A 350 kg im nosí vo Švajci, za 15 minút im vyniesie hore na chatu. 350 kg tovaru, to je akože na jednu baterku. To je akože úplne že brutál. Veš? O takých veciach ani nevieme. Takže... je to budúcnosť. No. Teraz sledujem takého Ukrajinca, robí batimetriu, čiže pozerá vodné toky, vodné hladiny a rôzne tie jazera. Normálne dronom ťaha takú malinkú loďku, takú jak plutvu a pozerá všetko zo spodu. Si zober, že naplánuješ to krásne, má to GPS-ko, bam, 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 nalieta ti to a máš presne dno, že kde máš jaké poruchy, kde máš jaké veci. Akože je to super. No. Tá budúcnosť tých dronov je 100%. Je 100%.
Dobre, alebo na objasnenie, lebo bavili sme sa o palovi, výpalovi, veľa o tom hovorí, nevieš, ale poďme sa baviť v takej inej technickej rovine, že ako sa dá s tou technikou, ktorou disponuješ, nájsť miesto, kde by teoreticky mohli ležať nejaké pozostatky?
Poďme sa baviť o premočanom prípade, a to je Katka Hrozaniová, áno? Poďme, tam sa môžeme už baviť. Bola nejaká svedecká výpoveď, kde vypovedal konkrétne jeden z ľudí, ktorý to proste robil, že približne tu sme ju zakopali. Áno. To znamená, že musíš s operatívnou činnosťou, príslušníci získajú nejaké informácie základné. Lenže po tých rokoch oni nevedia, kde presne, proste na centimetre, na metre, dokonca ani na desiatky metrov, oni nevedia, kde presne.
No, lebo však to zarastie ten terén, úplne sa to zmení, čiže najmä, môže to mýliť.
Aj to a najmä veľakrát tí poloblázni, napríklad konkrétne príklad, keď to bol človek, ktorý zabil 40 ľudí, hej, čiže trošku sa mu to už asi mieša. Veď, je to také proste cynické, ale je to tak. Mm. Takže oni to, keď to kopú, tak narušíš tú štruktúru. Čo je sranda, tak drvivá väčšina našej krajiny je skladaná z rôznych sedimentov. Kedysi dávno, dávno, dávno tu proste boli vody. Hej, či už moria, oceány a tak ďalej. A krásne tu, tá štruktúra je zatlačená a je vidieť. Je tam proste nejaký íl, sú tam nejaké pieskovce, je tam proste rôzna štruktúra, kamenivo, rôzna štruktúra tej zeme. A tá je krásne, jak lázanie, natlačená k sebe. Len v rôznych výškach, v rôznych hĺbkach. A ty, keď kopeš to telo, keď proste si dával do tej zeme, tak ty tú štruktúru narušíš. Automaticky, keď to narušíš, je to vlastne ten systém motýliho krídla, proste narušíš jednu vec a štruktúrou ďalej sa ti narušajú ďalšie veci. Ne moc, ale trošku, s malými odchýlkami. Čiže mali sme predpoklad, kde katka môže ležať. Hej? Nalietávali sme to a hľadali sme anomálie. To znamená, že po tých rokoch, keď tam aj chodili tí družstevníci a to preorávali, tak preorávali len tú vrstu, ktorá bola vrchná. A ona non-stop tou ťažkým mechanizmom ona proste zatláčala tú zem nižšie a nižšie a nižšie. A vždy to tlačilo na tú narušenú štruktúru. Každý dážď, každý sneh, keď sa roztopil, zamočil tie kanáliky na tom mieste, kde to bolo narušené. A tým pádom my teraz, keď sme nalietali, našli sme anomálie. Tie anomálie nie sú, že sú obrovského typu, že tam bol zakopaný, ja neviem, dinosaurus. Ale proste ľudské telo má určitú nejakú takúto veľkosť. Už podľa tých rôznych forenzných vecí vieme, že približne akú veľkosť, v akej zemine a tak ďalej. A presne takéto anomálie sme vytipovali. Obyčajne to malo tvar takej myštičky alebo takého hrnčeka. A proste tieto anomálie sme vyznačili. Následne sa odobrala vrchná časť tej zeminy a došiel georadar. Georadar je, ktorý ti vlastne magnetom preskúma celý spodok a hľadá vlastne odozvu, kde je narušená tá štruktúra. A musí potvrdiť, že musí korelovať s tou anomáliou, ktorú sme mali z dronu. Následne, napríklad pri Katke Hrozáňovej, mala mať púta. Došiel detektor na kovy, vojenský, profesionálny. Ten vidí všetko do 7 metrov. Následne sa hľadalo a keď označil, že áno, je tam nejaký kov, to miesto sa vybralo. A teraz sa čaká už len na lepšie počasie, pretože tam je spodná voda.
Mm. Čiže toto všetko, môže to byť záplavová oblasť, niekto tam môže robiť navážku, môže tam nastať zosúp vody. Čiže toto všetko po tých rokoch sťažuje hľadanie.
O moc. Napríklad v inom prípade boli presne, ako si povedal, bola tam navážka, čiže navýšil sa ten priestor, kde by si mal kopať. Lebo keď niekto povie, že kopali sme, ja neviem, rýlom, alebo kopali sme bagrom do takejto a do takejto hĺbky maximálne. Hej? Dĺžka tá ramena, dĺžka človeka, zosu toho miesta, ako by vyliezol z toho. Lebo nemôžeš kopať do 2 metrov, jak hrob, keď sa kope, a potom, jak sa dostaneš von, keď tam nemáš rebrík. Čiže musíš kopať iba do určitej proste výšky. Lenže dáš na vážku, tým pádom tá hĺbka sa automaticky navýši. Dojdu povodne. Po 7 rokoch alebo po 8 už tá nekroza tela je v takom štádiu, že vytvára také malinké slizovité guľôčky na tých kostiach, proste rozpadáva sa to posledné tkanivo a ona na seba viaže napríklad piesok a vytvára takú jak obal, jak narezeň, keď robíš obal. Uh-huh. A teraz všetkým tým tlakom, jak to je krehké a sa to tam tlačí, tak začína to praskať, začína sa to trhať. Čiže ty hľadáš napríklad veľkú kosť, ale rôznymi štúdiami vieš, že musíš hľadať malinké guličky obalené pieskom, ktoré majú rôzne tvary. Takže ono to je naozaj, že strašne veľa vecí sme sa naučili za tú dobu a preto ma to vlastne fascinuje, že toto je proste budúcnosť. Budúcnosť toho... Ľudia sa ma pýtajú, že či nie sú náhodou...
Mešuge,
no, že...
Dobre, takže ty vlastne nehľadáš tú konkrétnu vec, ale vec, ktorá je asociovaná s tou konkrétnou vecou, ktorá sa ľahšie dá nájsť ako tá
presne
konkrétna
tak.
Vec. Hej. No, musí sa tam
vyskytovať.
Zaujímavé to je zaujímavé.
A ono to vlastne... Je to akože... Toto je brutál. Toto je naozaj, že kopec... Zober si, že napríklad v inom prípade vrah povedal, že poškodeného sme dali tu a tu a pamätám si to takto a takto. Ale dojdeš tam po tých 20 rokoch a to miesto úplne inak vyzerá. Teraz, jak mu to pripravíš? Tak zober si, že my sme museli nalietať dronmi, rôznymi všelijakými senzormi sme museli aj na základe spolupráce s dendrologom vytipovať, ktoré stromy tam mohli ísť, ktoré stromy tam mohli byť. Všetky ostatné sme vyznačili, tie náletové sa dali preč, sa odstránili. Znova s najnovším lidarom sme to nalietali a vytvorili sme 3D model. A teraz si zober, že do basy išiel s tým 3D modelom a o mnoho ľahšie sa mu to rozpoznávalo. Toto sa urobilo prvýkrát. Chápeš, to sú proste, to sú super veci, že dokážeš to miesto urobiť 3D a dokážeš sa v tom proste prehrabávať aj v kancelárii. Dokážeš mu to pri výpovediach, pri vypočutiach, mu to dokážeš proste ukázať, že kde, približne, ako, čo, kde. Proste to 100% to je budúcnosť.
A vieš, ale aj tá pamäť, ako v ňom oživíš tie myšlienky, lebo za tých 20 rokov Jasne. Si prispôsobíš tú realitu podľa toho, ako si na to spomínaš, alebo ako si na to chceš spomínať, ale toto môže pomôcť.
Jasné, jasné. Alebo čo bolo úplne top, čo pomáhal dron, bolo pri záplavách. Predstav si, že v Levároch bol zaplavený už kanál, keď boli tie obrovské záplavy teraz. A aj drvivá väčšina, prečo sa zvládlo, že neroztrhlo sa hrádze, počúvaj, tam voľným okom to nebolo vidieť, ale tá voda spodná mala v sebe malinké čiastočky bahna. A to bahno, jak prenikalo na krajoch hrádze, malo svoju atypickú farbu. Čiže my, keď sme to nalietávali dronom, tak priamo na mieste veliteľovej zástavu sme ukazovali, že pozrite sa, toto tu je napršané, ale toto tu je 100% prienik, pretože je iné farby a má v sebe piesok. Potvrdilo sa to rozoberaním a následné dni sme už len ukazovali, kde to treba zahrabávať a preto neroztrhol hrádzu. Veď to sú brutálne veci, ktoré ale získaš až priamo pri tom zásahu. A toto je to, čo hovorím, že všetci tí chalani na ministerstve vnútra, ministerstve obrany konečne dostali priestor a lietajú. A lietajú jak blázni, non-stop, v kuse, skúšajú. Si zober, že my máme non-stop, všetci máme v autách nabíjačky a non-stop máme baterky v dronoch. My vieme, že sa kazia, ale máme ich stále na nabíjačkách.
Lebo nikdy nevieš,
presne. A bol požiar retra. My sme tam nestihli proste dojsť, plus bola hádka, nejaký novinár tam lietal, ale tie informácie mohli byť lepšie. Boli požiare teraz výrobných hal. Konečne sa tam lietalo. Majú toho brutálneho robota Kolosusa. Hej, to sú super veci. Super veci. Napríklad, naposledy sme sa tu bavili o tých skániach, čo dodávali sa pre hasičov.
Áno.
Ja ti poviem, Adrian, zrazu je ticho.
Lebo?
No, pretože tým hasičom je to úplne uriti, koľko za to dali, ale sú radi, že majú nové auta. Však si zober, že chodili na starých strojoch. To je to, čo hovorím, že mne je jedno, za koľko to kúpia, ale nech to už je, nech to je nové, nech to je proste tu. Za predchádzajúcej vlády sa nekúpil ani rebrík. Chápeš? A bývalý hasičský prezident na požiari v Rovinke, predstav si, bol obrovský požiar v Rovinke, vo výrobnej hale nejakej.
Plastové okna, to si pamätám.
Dým jak prasa.
Áno,
obrovský.
Viem, to je tak rok, dva dozadu.
2023 to bolo.
Dva roky dozadu. No. Bolo to vidieť aj zo Šamorína, hej.
Ja som tam naletel s dronom a hovorím, počúvaj.
Pamätám si tie zábery, hej.
Mám tu dron, ja vidím aj cez ten dym. Jasné, chod do vzduchu. Zrazu ten kúdol dymu išiel na jednu stranu a tá hala sa rozhorevala strašným spôsobom. Dobehol som za prezidentom a hovorím, pán prezident, a že ticho, máme tu poradu, a hodil cez celú miestnosť, po mne hodil prílbu pred všetkými. Ja som sa nedal, hovorím, pán prezident, túto nám chytí, táto hala nám tu chytí, lebo sa zohrieva. Cez dým to nebolo vidieť. Tak predstav si, to je jasný dôkaz toho, že ten dron zachránil tú halu, cez ten dým sme to videli. Následne mi tam vyslal hasičskú jednotku. Za 25 minút bola tá hala ochránená. Si zober, že koľko? 100 tisíc? 500 tisíc som ochránil?
No. Alebo potom požiar pri letisku.
A dostal som za to...
Pochvalu pred naštartovanou vetriskou.
Pizzu som dostal, tá bola dobrá.
No vidíš, a potom, že si hladný ve výfonk. Ja a no. Pizza.
Bešťa, keď na budúce príde ten Kaliňák, tak normálne poviem, nech z teba urobí teda toho generálmajora vesmírnych síl a prilahlých galaxií, aby si...
Intergalaktický.
Intergalaktický, hej, aby si mohol
pobrať. Ne, to ja až v ďalšom živote, už keď budem poslúchať tento štát a zložky a budem bezúhonný, tak potom sa začnem uchádzať o nejaké funkcie. Už tento život nejak doklepem do konca. To Kaliňák sa so mnou nestretne v živote, až jedine keby UFO došlo, a ufoni vystúpili tak vtedy.
Ja sa ťa ešte predsa spýtam, a teraz pôjdeme, aby sme boli konšpirační a ezoterika, židovia 4 a podobne. Či pri tom hľadaní, keď sa hľadajú narušenie tej štruktúry, či sa využíva prútikárstvo?
Neuveríš, ale používajú sa všetky možné funkcie. A ja osobne som videl človeka, ktorý nemal žiadne informácie a vedel, neuveril by som tomu, dokiaľ by som to nevidel. Naozaj ti to hovorím.
Ja ti to poviem podľa seba.
Všetko sa využíva.
Ja som, keď som sa učil, za cestné stavby. Štvrtý ročník som chodieval normálne praxovať. Týždeň som bol v škole. A skrátka, bol som elektromonter. To znamenalo, že sme kládli káble, či už k verejnému osvetleniu, či k napájaniu, trafostaníc a tak ďalej. Čo okolo stavby, cestnej stavby, bolo treba. Čiže my sme si robili sami výkopové práce a tam sú rizika. Môžeš trafiť plyn, môžeš trafiť elektriku. Keď trafíš lyžicou taký 22 kábel, tak ti ju odpáli. Môžeš trafiť medzinárodný komunikačný, a ti garantujem, že do 10 minút tam pristane vrtuľník.
Diaľkový, no.
Diaľkový, komunikačný. Videl som ho a skoro ma drblo, keď potiahol lyžicu a potom kábli prešiel. Ale vedeli sme, kde je. A ja keď som prvýkrát videl, ako sa toto hľadá, tak som si myslel, že som sa dostal medzi bláznov, ale absolútnych. Naozaj pán Táby, neviem, či je ešte nažive, s jeho dcerou som pracoval v Enrádiu kedysi. Dva droty zváracie, tie ocelové, ktoré ohneš do L-ka a ideš. Dáš si ich pred seba a ideš, kráčaš. Keď sa ti skrížia, spravíš čiaru. Ideš z opačnej strany, skrížia sa, spravíš čiaru. Urobíš výkop a nájdeš tam. A to nehovorím, že som to videl. Ja som to používal dennodenne. To isté, keď sa robilo, čo v Zlatých Moráciach sme robili verejné osvetlenie, bolo treba nájsť staré verejné osvetlenie, sme si robili sondy, aby sme vedeli, kadiaľ ide. Robili sme si sondy, kadiaľ ide plyn, kadiaľ idú telekomunikačné káble. Tam pri tých telefónnych mestských, tam bola pokuta od 0 do 200 tisíc korún vtedajších. Čiže to nebola sranda. Ale toto naozaj fungovalo. Ja som nevedel, že či tam je elektrika, plyn, voda, kanalizácia, ale vedel som, že je tam niečo, čo narušuje tú štruktúru, preto mi to tie droty ukázali. A odprisahám, že z 10 to dvom nefungovalo. Ale 8 to fungovalo. A veľmi sa to využívalo. Veľmi sa to využívalo a ušetrilo to kopec financií, lebo zavolať niekoho s georadarom, aby nám hľadal medzinárodný kábel, to by
vedieť,
bol prúser a musí vedieť. A musí vedieť, ale vedeli sme si to urobiť. Preto som sa to opýtal, lebo ja túto skúsenosť mám, že áno, funguje to, používa sa to, preto som chcel vedieť, že či aj v tomto prípade sa
využívajú. Ja som videl viacero prípadov a naozaj bolo využité úplne všetko a sám som zažil, keď ten človek nemal odkiaľ vedieť ani trasu, ani veci, ani nič a automaticky my sme pozerali k blázni, že proste našiel hneď. Fakt som to zažil na vlastnú kožu. Oni majú svojich takých tých, čo sú naozaj že dobrí. Nie šarlatáni, ale tí, čo to vedia. Ja ti to neviem vysvetliť, že na akej báze, že či to nejaké elektromagnetické, ja neviem, nejaké prírodné vlny.
Ani ja netuším, fungovalo to hotová.
Ale neviem ti vysvetliť ani, čo vidí môj dron na tom multispektre. Ja neviem, čo on vidí. Akože viem ti to technicky podať, čo vidí. Ale pri každej teplote vidí niečo iné, preto si robíme tabulky a on to proste vidí.
Takže len ty musíš zistiť a naučiť sa, čo vidíš.
Presne tak. Presne tak. Teraz robíme tie determálne plachty a kopírujeme tie vojenské, lebo Turci, čo dodali na Ukrajinu, tak vlastne skovajú človeka, ale zase urobia z neho čiernu dieru, čiže Rusi už teraz útočia na čierne diery a sú pomerne úspešní. Takže vyvíjame také, aby to malo normálne okolité prostredie. Takže je to naozaj zaujímavé. Je to zaujímavé. A toto je to, čo by som očakával, že dobre, už aj keď je teraz tá srandovná slajada za tých 17 miliónov, OK, ale otvorte tam pavilón, kde takíto poloblázni budú chodiť vám ukazovať, že čo všetko to dokážeme. Lenže tam žiadny taký návrh není, vieš. Toto je to, čo mi tu chýba. Ja kedy si bol obkaz, proste nejaký kultúrny dom, tu sa zavrite a ukážte.
Poďme ešte k tým ľuďom, ktorých si zachránil. Hovoríš, že ich máš 30 zachránených.
Mám všetkých vytetovaných, keď chceš, ukážem ti aj mená, aj dátumy.
Takže v podstate nemusím nič hovoriť, stačí, že si prečítam na rukách. Skúsme nejaké vypichnúť, ktoré máš také bližšie k srdcu.
14-ročný chlapec kvôli vysvedčeniu chcel, najedol sa posledný krát v Trnave, chcel skočiť do vodné nádrže, 2 km odtiaľ som ho našiel. To bolo také, že silné.
Dobre, ale teraz hľadám ho. A kde ho mám hľadať?
To nevieš. To musíš ísť tak, že obrovské šťastie a hlavne, keď sa hľadá, už nehľadať, lebo veľa záchranárov má čas v ten alebo v ten deň alebo v ten deň, že hľadajú či už živého alebo mŕtvého. Ja si nastavím vždycky optiku a hľadám len živého. V tom sektore, keď živý není, mŕtvý ma nezaujíma, ten už mi neuteče. Hej? To znamená, že ja si vždy nastavím veci na živé objekty a idem vlastne, prehľadávam sektor za sektorom. Či už ja alebo moji chalani, lebo teraz už mám vycvičených veľa chalanov, vlastne volá sa to, že dronová špecializovaná jednotka, občianske združenie. Všetko sú to vojaci, policajti, hasiči, poloblázni a tak ďalej. A takto chodíme vlastne pozerať minimálne traja, proste lietame non-stop kuse. Hľadáme živé, teplé objekty. Jakub, ten kolega, čo som ti poslal, to bol môj prvý žiak, našiel toho starého pána, ktorého proste keby nenašiel, tak by zamrzol. Našiel ho za 25 minút.
To je ten prípad, čo si počul v rádiu, Noro.
Áno, áno.
A ešte si hovoril, že ešte, aha, to asi Dominik hľadal.
No, takže...
Koľko dronov máš v tejto chvíli k dispozícii na všetky činnosti, ktorým sa venuješ?
No, ja už mám len služobné. Vzhľadom na to, že nedostatok financií, takže ja už mám len služobné. Momentálne 21 kúskov a 6 podvodných.
A každý robí niečo iné?
Jeden je do dažďa, jeden do dažďa snehu, jeden je v inom spektre, jeden je nákladný, jeden je neregistrovaný, keď je proste treba robiť špeciálnu robotu, jeden je na stráženie hraníc, dva sú také, čo medzi sebou komunikujú, čiže mi pozdravujú väčší priestor. Tri mám cvičné, to znamená, že keď ich rozbijú, to sú staršie, lebo však ja na niečo musím tých chalanov učiť, takže keď ich rozbijú, tak vlastne to nikoho...
To až tak neboli.
To až tak neboli, presne. A ostatné sú zapožičané u chalanov, pretože predsa len tie financie a od štátu niečo dostať, to je úplný masaker. Takže tie si lietajú kade tade. Napríklad jeden náš dron teraz hľadal aj toho 12-ročného chlapca.
V Čechách.
Čechách, áno. A nebol som to ja, boli to českí kolegovia, ale bol tam jeden z našich dronov.
Počul si o tom 12-ročný chlapec unesený.
Aj he.
25-ročným susedom.
Takže lieta to kade tade. No. Kade tade.
Ako si ďaleko pri tých dronoch, ktoré teda tú hasičskú techniku vynášajú do vzduchu, dá sa povedať?
Takto teóriu vyskúšanú máme, len prax je taká, že ako to dostať do štátu, a to je proste nemožné. Pokiaľ to nebude naozaj firma, ktorá tu je etablovaná podľa podkladov verejného obstarávania 385 rokov a ešte pre Marťanov nedodávala drony, tak obchodovať so štátom nemôže. Takže nie je možné hocičo, čo ťa napadne, dodať štátu. Takže robíme to tak, že kúpime niečo, čo voľne môžu oni nakúpiť a upravíme to podľa nás. Takže neviem sa ti k tomuto racionálne vyjadriť, lebo by som musel byť vulgárny.
A ešte nie je po 20.
Ale za to, poviem ti, že hasiči majú najväčších frajerov. Fakt. Oni majú takých borcov, čo teraz sa venujú tej novej technike, že klobúk dole. Už len keď ich počúvaš, že vidíš, že nemajú v hlave povysávané, ale že ich to napadá a je úplne jedno. Viem, že sú z predchádzajúceho obdobia, z predchádzajúcej vlády, ale nemajú v hlave povysávané. A toto je to, čo by malo byť, že odhľadnúť od toho, kto tam je, aký politik, ale proste, že idú si svoje v práci, že sú profici.
No a my teraz oslovíme profesionálneho hudobného redaktora, aby nám nastavil prestávku.
Nech sa páči.
Dobrý deň, všetkých pozdravujem. Norbert, spojenie funguje.
Dobrý deň, prajem aj ja každému.
Tak, Dominik, teraz je tá chvíľa, kedy otázky budú klásť naši poslucháči. Telefónna linka 0950 66 11 16, mailová adresa ráno@infovojna.bz. Tuto mám mail. Jedna vec je oživenie pamäti skrz rekonštrukciu prostredia spred 20 rokov, ale neviem, či ste počuli o sugerovaní myšlienky, presvedčení človeka o tom, že urobil to, čo neurobil skrz presvedčenia. Čiže netvrdím, že rekonštrukcia prostredia alebo aktu je zlá, ale všetko je zneužiteľné. Treba to aj legislatívne ochrániť. Veď ale o tom som hovoril, že ten človek si sám v sebe tú myšlienku upraví podľa seba.
No, to je pravda. Tam sme dokonca aj videli, že pri niektorých prípadoch on sa pre... Takto, on začal najprv pochybovať. Najhoršia vec je, alebo veľmi dôležitý je ten prvotný moment, keď dojde na miesto. To je najsviežejšia spomienka, ktorú má. Už v momente, ako už je spochybnený hocičím, ja neviem, vták zapípa alebo iné svetlo, už v tom momente začne pochybovať a už hovorí, a možno to bolo tu, možno to bolo tu, možno to bolo takto. Čiže už sa to potom vlastne menia. To je najhoršie. Proste to sme videli už viackrát. No. Ja tvrdím, že áno, dá sa zneužiť, preto to všetko treba brutálne proste kontrolovať. Avšak, keď ten človek začne vypovedať sám a ide mu o záchranu života, zober si, že minimálne v dvoch prípadoch by ten človek, konkrétny páchateľ, by nevypovedal, keby mu nešlo o doživote. Čiže v takýchto prípadoch nemá dôvod proste klamať a tú úľavu dostane až keď bude potvrdené všetko, čo povedal. To je proste alfa omega.
Ale aj tak, po 20 rokoch prísť do toho prostredia, to je úplne iné. Čo sa týka Pala Rýpala, ten dotyčný, ktorý som bol dotiahnutý z väzby z Maďarska, tiež tam bol problém, že či si pamätal dobre.
Dúfam, že čerpáš z oficiálnych vonkajších zdrojov.
No, ja musím povedať, z oficiálnych vonkajších, dobre. Pretože od tej chvíle, kedy ho dotiahli na Slovensko, až doteraz už uplynul nejaký čas. Aj on sám mal pochybnosti podľa Markízy, či sa trafil presne.
Myslím si, že nemajú správne informácie na Markíze. To je môj osobný názor. Že nemajú správne informácie tieto.
Mm-hmm. Čiže ty si vlastne už nie si záchranár, ale už ideš len týmto smerom?
Nie. Ježiš Maria, akože záchrana života je pre mňa úplne, že všetko. Proste ten pocit, keď niekoho zachrániš, hej, ten pocit je, ťa nabije energiou, to je proste dačo neskutočné. Proste máš takú eufóriu, jak keby si bol, neviem, na tabletkách. Proste naozaj je to dačo brutálne a cítiš sa proste nesmrteľný. Je to naozaj niečo skvelé. Fakt, to sa nedá opísať, co je...
Ale ideš hľadať živého človeka a už zistíš, že je vlastne neskoro. Alebo si pamätám na Seneckých, keď si vyťahoval toho chlapca...
Dvoch
utoprených, čo to boli malé deti. Ako veľmi musí sa človek obrniť, aby sa nezbláznil z toho.
Takto, mne to nič nerobí. Už som sa... Podľa mňa obrovská výhoda bola, že moje prvé telo, ktoré som našiel, nebol to živý človek, ale bola to mŕtvola, tak mal som veľmi dobrú interakciu, že ma pochválili za to, že som ho našiel. Bol to obesený človek. Pretože keby som ho nenašiel a bol, alebo nejak zle by to dopadlo, alebo ešte by žil, alebo bolo by to proste niečo hrozné, hej, tak podľa mňa by som z toho mal, jak by som to povedal, proste, nechcem povedať, že nočné mori, lebo tie som mal zatiaľ iba z takého chlapca, čo som vytiaľal zo žumpy, ale mal by som naozaj že zlú skúsenosť, aby ma to odradzalo. Kdežto tu, keď som mal pozitívnu interakciu toho, že som splnil proste tú vec, tak ma to vlastne motivovalo ďalej. Potom ešte silnejšie bolo, že som našiel živú osobu. Hej, to bolo ešte silnejšie. Takže je to o tom, ja ako sa prišťastí. Plus samozrejme je to o tom, jak sa nastaviš. Ešte by som chcel upresniť, že to nie, že by ma nebavilo hľadať živé osoby, ale však vieš, že slepnem. A keď zle vidím na to pravé oko a mám vysoký očný tlak, tak naozaj ja neviem sa ani z postele postaviť, lebo mám migrény strašné. Takže vtedy nájdem, ale keď môžem pomôcť, tak idem.
Mm-hmm. Tuto je mail, že zdravím. Drony rušia zvieratá, ale 280 metrové vrtule už nie.
Na to sa neviem vyjadriť. No.
Ale to celkom akože, dobrý postreh, by som povedal.
Ja som bol na mieste, kde zakopávali vo Francúzsku tie vrtule a poviem ti, že to je... Ja neviem, že to na niečo iné nevyužijú. Ja neviem.
Proste... Ale asi sa to nedá na niečo iné využiť.
Dá. Ja neviem, prístrežky do Afriky, na halu, na domy, na slamy, na hocičo, veš, proste takto to plesknú len takto. Neviem ti povedať, proste určite by sa to... To je obrovská plocha, ktorú zakopávajú. Veš, nejak to poprekrývať a urobiť z toho provizórne bývanie, alebo ja neviem, niečo iné proste, ale nelen tak, že to plesknú do zeme a vybavené.
Ďalšia otázka, ktorá mi napadá, je, že keď predsa len sa stane, že niekto je nezvestný, hej, nahlási niekto a ten časový rámec ma zaujíma, že čo najskôr nahlási toho človeka, aby ten rádius bol čo najmenší a bolo to úspešnejšie. Lebo nahlásiš nezvestnosť po 24 hodinách, čo keď sa vráti, tak poznáme to, hej. Ale vy viete pracovať aj tie organizácie neziskové, nahlási, že oni idú hneď.
Je veľa občianskych združení. Čo môžem povedať, takých troch je vlastne pohotovostný pátrací tým záchranný systém Slovensko a občianska stráž. To sú úplne že občianske združenia. My v komplexnej centrálnej záchrannej službe sme iní. My sme proste na už veľmi také ťažké prípady, už keď je nejaký problém, tak to chodíme riešiť. Hej? Že nechodíme len tak, keď nás operačne zavolá. Tu je to veľmi aj o spolupráci s políciou. Proste veľakrát podľa toho, na akého operačného narazíte, alebo či vás má, alebo nemá rád, tak vás môže vyslať a nemusí. Mm-hmm. Je tam aj určité tie hádky medzi tými občianskými združeniami, lebo však každý má na Slovensku ego veľkosti Antarktidy, čiže aj oni sa medzi sebou hádajú, ale spoločne tým rodinám alebo tým pozostalým alebo nezvestným dávajú tú o mnoho väčšiu šancu. Proste majú výbavu, majú ľudí, majú hlavne čas a majú chuť. A je to o tom, že netreba naozaj na nič čakať. Je to úplne, no radšej nech to je tisíco marín, že tisíckrát sa boli proste ožrať, boli v bordeli alebo hoci kde. A jeden je len problém, ale nájdu ho a každý jeden sa preverí. Ale proste ten život alebo tá záchrana človeka proste za to stojí. Čo ja viem zo skúsenosti? Ohlási sa to, operačný by mal proste vyzvať policajné zložky alebo týchto členov alebo tieto organizácie, ktoré sú v integrovanom záchrannom systéme a ide sa na akciu. Tam už podľa skúsenosti sa rozdelia sektory a ide sa. Ale takisto, aby sa odstránila ten čas, kým sa to celé spracuje na polícii a pripraví, rodina môže kontaktovať priamo ktorékoľvek z tých občianskych združení, ktorékoľvek. Mm-hmm. A keďže platí zákon o dobrovoľníctve, ty dobrovoľne môžeš spomáhať a môžeš ísť hľadať všade, kde to nie je zakázané. To znamená, že obyčajne tie občianske združenia idú na pátranie ešte skôr ako polícia. Obyčajne. Keď je to ťažký prípad, že to je pod gesciou policajného zboru, tak vtedy všetci na slovo musia počúvať policajtov. Je potom na veliteľovi, že či odovzdá velenie, ja neviem, občianskému združeniu alebo nejakému skúsenému pátračovi alebo z nejakých dôvodov si odovzdajú kompetencie, to už je na nich. Ale proste oplatí sa kontaktovať hneď políciu. A takisto aj občianske združenie, proste nech sa nestráta čas.
Kde ty vidíš ešte využitie v dronoch? Lebo už nejaké skúsenosti máš, že kadiaľ by sa ešte mohli, a teraz nehovoríme len o tých, čo lietajú. Sú to podvodné drony, sú to roboti, ktorých vyšleš, čo ja viem, robiť pyrotechnickú robotu. Kde ešte všade vidíš využitie?
No, ochrana kritickej infraštruktúry určite. Báme sa, že už teraz my skúšame niečo na vodnom diele, a vidíme perimeter 15 km, viem okamžite, keď tam niečo je naletieť a pozerať sa. Vlastne počas povodní sme to skúšali. Si zober, že boli obrovské búrky a my sme boli jediní, ktorí počas tej najväčšej výchrice v 120 km lietali priamo na vodnom diele. My sme priamo pozerali, jak stúpa hladina, jak sa to prelieva a všetky tie zábery proste máme. A to bolo už pred rokom. Čiže určite ochrana kritickej infraštruktúry, či už atomky, ja neviem, káble, elektrárne, veci, vodné toky, železnice a tak ďalej. Dnes už existujú také dokovacie stanice, čiže investuješ do toho, ja neviem, 100 tisíce, po celej trase rozmiestniš proste tieto krabice, ktoré automaticky nabíjajú drony, automaticky zohrievajú, automaticky ich vyšľú a ty len z centrály to ovládaš. Ale osobne si myslím, v Juhoafrickej republike väzňov v baniach, tam majú veľmi náročný systém prvého stupňa väzenstva, tak tam ich strážia drony, dokonca majú hlásia to. Nemôžu proti ním nijak zakročiť, ale eliminujú ten počet tých unikov, lebo s to termovíziou vidíš úplne všetko, čiže nemajú kam utiecť. Takže vo väzenstve určite doprava, určite už len mapovanie celého Slovenska. Zober si, že neexistuje, existujú ortofotomapy, ale digitálne celé Slovensko neexistuje zmapované. Toto napríklad nerozumiem, prečo sa to nerozbehlo, že už dávno nemáme vlastné zmapované Slovensko, keď tu máme proste všelijaké drony a tak ďalej. Ochrana zelených hraníc, zásobovanie.
Ale toto by sa mohlo spojiť aj s umelou inteligenciou, jasne, že ten operátor samotný len zadá príkaz a tebe vyletí roj dronov, ktoré sú nachystané a mapujú oveľa väčšiu časť, ako by mohol jeden operátor s jedným dronom.
Toto už špekulujú. A presne špekulujú, že recyklujú čínsku verziu. Keď si pamätáš, už 2023 sme sa bavili o tom, že mal som dron, ktorý, alebo mal som 4 drony, ktoré vedeli byť ovládané jedným operátorom. Komunikovali cez mesh sieť spolu. Toto teraz špekulujú, len znova, dodávateľ tých informačných technológií bude jeden, dodávateľ dronov bude druhý a toto mi príde proste iracionálne. Ale jak si povedal presne, toto je budúcnosť, že to bude rozmýšľať samo.
No a nikto nerobí, a ja? Nikto nerobí tieto, že robí aj dron, aj tú informačnú technológiu okolo toho. Nie sú také firmy.
Robí Čína. Čína to robí, akože Čína je úplne naložená. Báme sa, že my keby, teraz keby Čína prestala v tejto chvíli, 2 roky ešte budeme ich dobiehať, a vôbec by sme sa dostali na ich úroveň. A to není preto, že by boli brutálne inteligentní, to je preto, že majú miliardu ľudí a matematicky to proste vychádza, že matematicky sú úplne niekde od nás, keby len 0,01% nás mali predbehnúť každý deň, tak matematicky sú niekde úplne inde ako my. My proste nemáme tie kapacity.
Dobre, ale oni zapájajú tých ľudí do vývoja. Obyčajných ľudí zapájajú do vývoja. No, tak potom
jasné.
To. Viac hlav, viac
oni,
vie, nie?
Oni urobia tak, že napríklad ja od DJI mám napríklad drony. Si zober, že mne do Európy oni pošlú najnovší dron, ktorý sa ešte nepredáva. No, vyskúšaj ho. A to som ja nikto. Hej? Ja som nikto. A takýchto nikto, oni majú 100, 200, 300, 500, ja neviem, 1000 po svete. A tým dávajú feedbacky, že čo zmeniť, čo je zlé. Ako to nastaviť. A to je budúcnosť. A toto by som čakal, že budeme robiť si aj my tu doma.
Hej, že priamo z praxe máš proste ten feedback. Hej.
Tak, 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 tak. To je najrozumnejšie.
Tuto je k tebe taký mail. Ahoj do štúdia, ak sa dá, odporúč Dominika na EUKU, je tu aj telefónne číslo, vyučuje rôzne alternatívne metódy, ktorými sa jednak dá prinavrátiť zrak a jednak zlepšiť, a to bez operácie alebo okuliarov. Absolvoval som u nej kurz a som na najvýš spokojný. Nech vyskúša, Michal.
Mne už ste dali viacero, Adrián však vie, že od leta to riešime od minulého. U mňa je problém ten, že ja mám nekrozu očných ciev. To znamená, že mne umrú cievy v oku. Stalo sa to, že som mal vlastne mŕtvicu pravého oka po očkovaní a ono to je nezvratné. Hej, je to nezvratné. Nedá
a
sa
na čo si si dal očkovať?
Vysoký tlak, nesmiem sa nasierať. Lebo som bol iracionálny.
Proti čomu si sa dal očkovať? Covidu?
Áno.
A dostal si ten covid, alebo nie?
Vieš čo, mal som po očkovaní. Asi 2 alebo 3 týždne na to mal som a odvtedy ti poviem, že aj keď všetci z okolia mali, ale tak...
Nie, ako teraz, neber to ako ironiu z mojej strany, lebo počúvaj, ľudia, ktorí sa nechali opíchať, hej, nie sú ochotní so mnou komunikovať a mňa zaujíma úprimne, vieš, že proste ako, jak tie veci fungovali, hej. Normálne tak, to je ako štátne tajomstvo medzi týmito ľuďmi, vieš. Tak ja si vážim toho, že aspoň
ja
povieš toto.
Ja som mal veľmi turbulentný život som mal a vlastne taký mám non-stop, že do každej somariny vlezem. A mal som bohužiaľ 2 partnerky naraz, čo by som v živote nepovedal, že sa mi stane, ale mal som. Hej?
Teraz sa chváliš alebo stiažuješ?
Že sa ti stane, počúvaj, že sa ti stane alebo že sa ti to podarí. Čo si nevedel?
Nie, že sa mi stane, lebo tie akože ne, aby som bol teraz že nejaký meký, ale tie city boli na obidve strany, ale iné, hej? A silné. No, a jedna z nich proste
pracovala. Ty si obidve lupkal?
Funkcii a mali.
To je zaujímavé.
Iným spôsobom. No. No, počkaj sekundu.
Dobre, dúfam, že tá jedna sa nevolala Fero. No, dobre, hovor.
Ne.
Jožo.
Proste nechal som sa ovplyvniť tým, že mali sme niekam ísť na konferenciu, kde som mal ukazovať tiež ohľadne dronov niečo, bolo to konkrétne do Čech. A bolo mi povedané, že len tak ma pustia cez hranice, keď budem mať proste očkovací preukaz. Tak ja samozrejme, svet by sa mi zrútil, keby som na tú konferenciu nešiel, tak hovorím, a jednu si dám, však čo sa mi môže stať, už som prežil horšie veci. Tak som išiel do Národného očkovacieho centra, tam
k Salajovi,
súdruhovi. A tam na mňa tá doktorka pozerá, vytiahla si moju zdravotnú kartu a hovorí, že ale vy máte hypertenziu, že tu najsilnejšiu. Ja že no, a? Že to by som vás nemala očkovať. A ja že, a máte to zakázané, tak ma neočkujte, že dáte mi to. No, že nemáme to, ale že odporúčanie je vám to povedať. A ja, že už mi to bolo jedno, 500 ľudí za mnou, teplo, spotený som bol, dajte mi to plesk. A mi to dala, počúaj, týždeň na to, alebo dva som sedel len tak na sedačke a ja keď tyčinku v ústach proste pukneš, vieš, keď proste si praskáš tie tyčinky, ktoré ješ a ti praskne, tak mi niečo prasklo a svrbelo ma oko. A zrazu na mňa pozerajú, že fúha, že tebe čo sa stalo? Mne normálne to bielko, všetko sa mi normálne roztieklo, normálne mi vyliezlo oko z hlavy. Tak som utekal do nemocnice a tam prosím pekne bolo presne, že chvála Bohu, že je mŕtvica iba na oku. No ale odtedy vlastne tie zlé proste nekroza pokračuje ďalej a slepnem napravo.
Dobre, dobre.
Ale aj vďaka tomu, že si nedávam pozor a pijem Red Bulli a že už mi je jedno, čo so mnou bude, takže idem voľný štýl.
Ako toto mi je ľúto, ale počúvaj, čo to má spoločné s tým, že si mal dve baby? Alebo to si sa iba pochválil?
Že som sa nechal... Hej, musel som sa pochváliť.
No nie, čo to malo s tým spoločné?
No lebo jedna z nich má proste napriek tomu, že som bol racionálny, tak jedna z nich ma donútila byť iracionálny.
No tak na tú si sa mal vykašľať, mal si zostať s tou druhou. To je jedno, ale ty si chcel byť dve. Ó, počkaj, ona...
Stalo potom.
Čo sa stalo potom? Ale čo je sranda, tak bola ortodoxná slniečkárka, dokonca...
Ktorá, tá, čo ťa donútila?
Dokonca je to ex-manželka jedného veľmi vysokého politika, veľmi vysokého. A čo sa stalo, tak momentálne pracuje pre Smer a úplne otočila. Akože keď vidí, aký bordel bolo to, čo volila predtým, tak úplne otočila. Toto je realita.
Takže teraz je čo? Teraz je už není slniečkárka?
Teraz je oboživelník.
Dobre, ja len takto, Adrianko, aby som sa aj ty nerozprával z cesty. Ako, ja by som sa v živote nechválil, že nejaké oné zbytky po nejakom politikovi by som pozbieral. Vieš. To asi sa nechcel chváliť, tým sa nedá chváliť. Ne?
Tam bolo o to, že bola dlhé roky očkovaná na inú politiku, a nakoniec racionálnym zmýšľaním došla na to, že tá politika nebola správna. To, preto tam bol ten doplnok, že bola vysoko postavená, takzvaná modrá, vysoko postavená, dlho infikovaná, dlho, ale reálne zo života za posledné roky zistila, že proste to boli demagógie, čo je dosť také akože úsmevné.
Ale veď Dominik nie je jediný, ktorý sa s tebou bude baviť o tom, že je zaočkovaný. Henry Todd, Robert Kaliňák napríklad.
Kaliňáka sme sa nepýtali nikdy na toto. Pýtali, nepýtali.
Ale hej, potvrdil, že je zaočkovaný.
Ale čo povedal, že prečo?
No, lebo to tak vyhodnotil vtedy. A Henry Todd takisto vyhodnotil, že chcel hrať, tak sa nechal zaočkovať trikrát, potom ho hovorí, aj tak som nehral. Takže to bolo úplne jedno.
Toto je najhoršie, že ja som si tiež povedal, že však to ustojím, že čo mi to môže urobiť. Bam.
No čo? Až
to proste je sprostosť.
No, to by sme sa mohli opýtať aj tých 175 mŕtvych v Českej republike, ktorých český šukl priznáva. Slovenský prizná len 7, lebo my sme vlastne taký národ, že nezničiteľný, by sa dalo povedať. Ale o tom sa ešte určite v budúcnosti budeme baviť a ja sa teším na to, že keď začnú vychádzať štúdie, ktoré budú potvrdzovať podozrenia naozaj špičkových odborníkov, ktorých máme aj na Slovensku, pretože dnes, tak ako je teraz viera v to, že Ukrajina musí vyhrať a musí byť silná, takisto aj počas tých rokov 2023 to bola viera, že vakcíny pomôžu. A mnohí tomu uverili.
Vieš čo, ja si skôr myslím, že není ani problém v tom, že niekto sa dal zaočkovať a niekto tomu veril. Ja sa bojím toho, že tu bol, naozaj sa tu proste produkoval fašizmus, že proste nepatríš medzi nás, faši, kamarátov, tak proste si nikto. A toto sa tu pomaly budovalo.
Lebo nie si zodpovedný a šľahla sa ti nálepka a hotovo. Lebo je fajn byť zodpovedný a byť v tej skupine ľudí, ktorí sú tí lepší, tí rozumnejší, lebo to pomáha. No,
chvala Bohu ešte, že som na tej druhej strane už.
No nič, rozlúčime sa. Dominik, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem chlapi veľmi pekne.
Ďakujeme. Príjemné
sviatky, pekný nový rok.
Podobne aj tebe. My sa rozlúčime a zajtra sa budeme vidieť a počuť posledný krát v tomto roku vo vysielaní rádia Infovojna a potom sa vrátime 7. januára. Len keby ste chceli vedieť, že koľko budete bez. Dovtedy vás odporúčam na archív, keď by sme vám chýbali. Ak vám nebudeme chýbať, tak sa vám ani vôbec nečudujem. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. poslednýkrát v tom roku. Pekný deň.
Dominiko Jadreno, ja samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.